Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme pondelok 20. apríl roku 2026 a si tušíte, meniny má dnes Marcel. Všetko najlepšie. Pohľad do histórie. V roku 1872 v tento deň zomrel v Banskej Bystrici Radvani štúrovský básnik, publicista, prekladateľ a evanjelický kňaz Andrej Sládkovič. V roku 1921 sa narodila v Radošine herečka Katarína Kolníková, členka Radošinského naivného divadla v Bratislave, v ktorom účinkovala od jeho založenia. No a v roku 1990 sa oficiálne zmenil názov štátu na Česká a Slovenská federatívna republika. Tento názov platil do rozdelenia štátu 31. decembra 1992. Čo sa bude diať dnes? Pellegrini sa vyjadrí k petícii za referendum o predčasných voľbách, kultúrny výbor sa má zaoberať údajnou krízou v kultúrnych inštitúciách a Pellegrini a Raši budú na udeľovaní ocenení Spravodlivý medzi národmi. Slovensko napadne na súdnom dvore Európskej únie rozhodnutie únie skončiť s dovozom ruského plynu a ropy do konca roka 2027. Podľa vlády Slovenskej republiky ide o porušenie všetkých princípov, na ktorých stoja zmluvy v Európskej únii, povedal Robert Fico. Najviac nás trápi, ako to bolo prijaté. Malo byť prijaté jednomyselne, ale bolo prijaté len kvalifikovanou väčšinou. Nariadenie platí a my sa musíme pripravovať na definitívne odstavenie Slovenska od plynu a ropy z východu, vysvetľoval Fico. Podľa neho sú ruské energie pre Európu nevyhnutné. Dodal, že členský štát môže podať žalobu, pokiaľ nesúhlasí s nejakým rozhodnutím Európskej únie. Vláda bude iniciovať podanie žaloby na príslušný súdny dvor do Luxemburgu a budeme žiadať vyslovenie neplatnosti tohto nariadenia, povedal premiér. Doplnil, že žalobu treba podať do 27. apríla. Žalobu v tejto veci podalo aj Maďarsko. Fico si však nie je istý, či bude krajina v žalobe pokračovať aj s novým premiérom, ktorým sa pravdepodobne stane víťaz volieb. Chce takisto vedieť, či bude nová maďarská vláda stáť za obnovením družby a či budú vetovať 20. sankčný balík proti Rusku, pokiaľ k otvoreniu ropovodu nepríde, tak ako sa na to chystá Slovensko. Nevidíme žiadnu logiku, aby sme pomáhali Ukrajine, keď Ukrajina poškodzuje nás, povedal premiér. Pustí ropovod Zelenský? Pustí. A my schválime 20. sankčný balík. Ale nepustí nám ten plyn? Čo? Na to sme nereagovali však, pán Fico. Robert Fico ponúkol kapacity Slovenska pri odmíňovaní pobrežia Hormuzského prielivu, ak by boli nevyhnutné a skúsenosti súvisiace s vodným manažmentom. Premiér zdôraznil, že to platí až po skončení konfliktu v regióne. Fico to oznámil v piatok po samite lídrov v Paríži. Hoci Slovensko nemá prístup k moru, situácia v Hormuzskom prielive v kombinácii s prerušením dodávok ropy cez ropovod Družba mimoriadne negatívne ovplyvňuje slovenskú energetickú bezpečnosť. Ponúkol som naše kapacity pri odmiňovaní pobrežia Hormuzského zálivu, pokiaľ by to bolo nevyhnutné, samozrejme v súlade s ústavou Slovenskej republiky upravujúcou pobyt našich vojakov v zahraničí. Ľudovít Ódor tvrdí, že počas pôsobenia vo funkcii premiéra tajná služba informovala o znakoch plánovaného prepúšťania migrantov z väzení v Maďarsku a ich zvážania k slovenským hraniciám. Vtedy o tom podľa vlastných slov neinformoval, lebo na to nemal dostatok dôkazov, čo platí aj dnes. Ale teraz o tom informuje. Europoslanec v relácii o 5 minút 12 zároveň povedal, že komunikuje s maďarskou stranou TISA, ktorá má začať vyšetrovanie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v reakcii uviedol, že o vyšetrovaní nemá informácie. Podpredseda PS Korčok zase vyzval vládu a premiéra, aby komunikovali s budúcim maďarským premiérom Maďarom v súvislosti s jeho tvrdeniami o zvážaní migrantov na hranice Slovenska. Igor Matovič v relácii Sobotné dialógy kritizoval Progresívne Slovensko aj SAS. Progresívnemu Slovensku vyčítal, že nedokáže viesť opozíciu a o Michalovi Šimečkovi povedal, že je to umelý líder vytvorený progresívnymi médiami. SAS zase pripomenul hlasovania za pád jeho vlády a povedal, že preto nemôže byť garanciou stability. Maroš Žilinka chce prípad Jána Budaja odovzdať Európskej prokuratúre, no najvyšší súd mu nevyhovel. Bývalého ministra obvinil v súvislosti so škodou za neskoré vyplatenie faktúr. Generálny prokurátor videl problém aj v tom, že ich uhradil, hoci mu to prikázal súd. Primátor Kežmarku a poslanec parlamentu Ján Ferenčák čelí preverovaniu prokuratúry v súvislosti so stavbami svojej rodinnej usadlosti, uvádzajú aktuality. Sporné je najmä to, že ako šéf stavebného úradu podpisoval dokumenty týkajúce sa vlastných projektov. Jeden z nich, oznámenie o zmene stavby, si podpísal sám, čo podľa niektorých právnikov predstavuje jasný konflikt záujmov. Mestský právnik však tvrdí, že zákon porušený nebol, keďže finálne rozhodnutie robili poverené osoby. Susedia hovoria aj o možných čiernych stavbách na spoločných pozemkoch bez ich súhlasu. No zo strachu nechceli vystúpiť verejne. Slovenská polícia oznámila, že zaistila podozrivé výrobky detskej výživy v predajni v Dunajskej strede. Neuviedla konkrétny výrobok, ale spoločnosť HIP predtým priznala, že v niektorých pohároch jej detskej výživy v Rakúsku, na Slovensku a v Česku sa objavil jed na potkany. Panuje podozrenie, že firma čelí vydieraniu. Polícia v Bavorsku, kde rodinná firma sídli, to zatiaľ nepotvrdila. Podľa agentúry DPA však policajti v Rakúsku, v Česku a na Slovensku pátrajú po možnom vydieračovi. HIP dodala, že maloobchodní partneri už stiahli z predaja všetky poháre s jej výživou. Dajme si aj okienko denníka N. Bojkot jednej televízie je prejavom novej formy odporu voči útlaku moci, aká sa na Slovensku doteraz prakticky nevyskytovala, píše Šimečka starší. Umelci si uvedomujú spoločenskú zodpovednosť nie len za svoje diela, ale aj za svoje mená a tváre. Na Slovensku to veľmi dlho vôbec nebolo samozrejmosťou. Jedine, že by to pán Šimečka bolo inak a tzv. Umelci, ktorí deklarujú verejne svoj odpor voči vedeniu STVR, potichu naďalej pokračujú v spolupráci s telerozhlasom. Len o tom, ako si zabudli informovať. Liberálne okienko. Pokiaľ budú strany okolo 5% stále hovoriť o samostatnom postupe, zariadíme sa, vraví Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska. Namiesto hrozieb však teraz hovoríme, poďme sa rozprávať o tom, ako sa k sebe správať. Aj to je poučenie z maďarských volieb, urobiť všetko preto, aby hlasy neprepadli. Máme rok a pol. Čas uteká rýchlo. Verím, že odozva príde. No, neprišla. KDH pôjde do parlamentných volieb samostatne, povedal predseda hnutia Milan Majerský. Pri veľkom spájaní strán do širokých koalícií podľa neho hrozí, že pravicové a konzervatívne hodnoty zaniknú a voliči prídu o jasnú voľbu. Pri KDH mám jasnú voľbu ako konzervatívec a pravičiar, si sa zbláznil. KDH pôjde do volieb samostatne a s jasným plánom priniesť zmenu. Sme presvedčení, že iba silné KDH je zárukou stabilnej vlády bez Roberta Fica, ktorá naštartuje ekonomiku, pomôže rodinám a obnoví zdravotníctvo. Samostatne chce ísť do volieb aj SAS. Grelin tvrdí, že ak by šli do koalície, Matovič vyrastie na dvojciferné číslo. No a Michal Šimečka, ten líder a štátnik, ako povedala pani Radičová, označil za nezodpovedné, že KDH a SAS chcú ísť do volieb samostatne. Predseda PS uviedol, že roztrieštená opozícia má slabší efekt, čo znižuje šance na úspech proti vládnej koalícii. Veď vy sa neviete dohodnúť na tom ani, aký je deň a vy chcete spolu vládnuť, ste sa zbláznili. Euromordor. Nič nenasvedčuje tomu, že by Európska únia systematicky prichádzala o letecké palivo, uviedla Európska komisia. Na možný nedostatok sa však chystá. Riaditeľ agentúry IA Birol povedal, že Európe zostáva len 6 týždňov, kým sa jej minú zásoby. Nič nenasvedčuje tomu, že by dochádzalo k systémovému nedostatku paliva, ktorý by viedol k rozsiahlemu rušeniu letov. Starostlivo to sledujeme aj v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre energie a zástupcami priemyslu, povedala hovorkyňa Európskej komisie Anna Kaisa Itkonen. No, ale nemecké ministerstva hospodárstva a dopravy pozvali zástupcov leteckého priemyslu na rokovania o zásobovaní leteckým palivom v reakcii na narušenie dopravy cez Hormuzský prieliv, kľúčovú trasu pre prepravu ropy. Hovorca ministerstva hospodárstva v sobotu uviedol, že vláda berie obavy odvetvia vážne, no zatiaľ nehrozí nedostatok leteckého paliva. Zástupcovia obchodníkov s palivami, letísk a leteckých spoločností sa majú stretnúť s ministerstvami dnes. No a holandská vláda v pondelok, teda dnes, aktivuje prvú fázu energetického krízového plánu, informovala v sobotu agentúra AMP s odvolaním sa na vládne zdroje. Pôjde o prvé použitie tohto plánu, ktorý vznikol počas energetickej krízy po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Budúca maďarská vláda začala rokovania s Eurokomisiou o uvoľnení 18 miliárd eur z fondov EÚ, oznámil Peter Maďar. Brusel zmrazil peniaze z dôvodu rozkladu právneho štátu a obmedzovania slobody médií za Orbánovej vlády. Oznámil, že budúca vláda sa zaviazala k okamžitému prijatiu protikorupčných opatrení, vstupu k Európskej prokuratúre a obnove nezávislých súdov aj médií. Podľa TISI podotkol, že následky chýb a hriechov odchádzajúcej vlády Orbána nezmiznú zo dňa na deň, ale jeho vláda hľadá riešenia problémov a iné výhovorky. A teda nie výhovorky. Podľa mojich plánov, moja tretia cesta po Varšave a Viedni, po zložení premiérskej prísahe, povedie do Bruselu, kde uzavriem komplexnú politickú dohodu s lídrami inštitúcií EÚ a členských štátov, aby maďarskí občania a firmy čo najskôr dostali tisíce miliárd z únie, ktoré im patria, dodal Maďar. Boli voľby tentokrát v Bulharsku a nedopadli progresívne, aj keď vyhrala strana Progresívne Bulharsko. Po sčítaní 2/3 hlasov vedie Progresívne Bulharsko so 44%. Takýto výsledok by jej zabezpečil väčšinu v 240 členom parlamente. Stranu vedie prorusky orientovaný ex-prezident Rumen Radev. Následuje centristická koalícia, pokračujeme v zmene, Demokratické Bulharsko so 14%. Tretia je s 13% podľa predbežných výsledkov stredopravicová a proeurópska strana Občania za európsky rozvoj Bulharska, bývalého dlhoročného premiéra Borisova. Euroskeptik a bývalý stíhací pilot Radev, ktorý sa stavia proti vojenskej podpore Ukrajiny, v januári odstúpil z prezidentskej funkcie, aby mohol kandidovať v parlamentných voľbách. Tie nasledovali potom, čo masové protesty vlani v decembri donútili predchádzajúcu vládu odstúpiť. Radev pred voľbami avizoval, že chce získať absolútnu väčšinu a odmietol špekulácie o koalícii so stranou GERB. Volebná účasť presiahla 50%, čo je najviac od apríla 2021. Išlo o 7. predčasné parlamentné voľby v Bulharsku od roku 2021. Ani Estonsko nepovolí Robertovi Ficovi prelet cez svoje územie počas cesty do Moskvy na oslavy konca druhej svetovej vojny, oznámil to minister zahraničných vecí Margus Schatna. Fico už v sobotu uviedol, že prelet mu nepovolia Litva a Lotyšsko. Fico opäť nedostane povolenie na prelet estonským vzdušným priestorom na ceste do Moskvy, kde sa 9. mája má zúčastniť na slávnostnej prehliadke, ktorá slúži na oslavu agresora. Zamietli sme mu to minulý rok, rovnaká záhada platí aj teraz, povedal minister zahraničných vecí. Doplnil, že postoj Estónska je jasný. Žiadna krajina nesmie využívať jeho vzdušný priestor na posilňovanie vzťahov s Moskvou v čase, keď Rusko porušuje medzinárodné pravidlá. Španielsko požiada Európsku múmiu o ukončenie asociačnej dohody s Izraelom pre porušovanie medzinárodného práva, vyhlásil premiér Pedro Sanchez. Madrid opakovane kritizuje vládu Netanyahua pre vojnu v pásme Gazy aj útoky na Libanon. Na pozastavenie alebo úplné vypovedanie dohody je potrebný súhlas všetkých 27 členov EÚ. Španielská vláda predloží návrh v útorok na zasadnutí šéfov diplomácií v Luxemburgu. Izraelská armáda prvýkrát zverejnila mapu novej demarkačnej línie na území južného Libanonu, ktoré jej vytýčením získala kontrolu nad desiatkami miest a dedín. Podľa Reuters je viacero z nich prevažne opustených a dodajme, že zničených. Deje sa tak len niekoľko dní po podpise prímeria medzi oboma krajinami. Línia sa tiahne z východu na západ a zasahuje 5 až 10 kilometrov od hranice do stredu libanonského územia. Zahŕňa desiatky dedín a miest vrátane tých najviac ostreľovaných za posledný mesiac. Izrael tvrdí, že chce v oblasti vytvoriť nárazníkovú zónu. Izraelské sily už v tejto oblasti zničili množstvo libanonských denín s tvrdením, že chránia sever Izraela pred útokmi militantného hnutia Hizballah. Irán opäť uzavrel Hormuzský prieliv. Dôvodom je pokračujúca americká blokáda iránskych prístavov. O otvorení tohto strategického úzla pritom Irán rozhodol len v piatok večer a prvé konvoje tankerov ním opäť začali prúdiť v sobotu ráno. Veliteľstvo iránskych ozbrojených síl vo vyhlásení zverejnenom štátnej televízii uviedlo, že Washington porušil sľub pokračovaním v námornej blokáde lodí plávajúcich do a z iránskych prístavov. Kontrola nad prílivom sa tak vrátila do skoršieho stavu, teda pod pevnú kontrolu iránskych ozbrojených síl, uviedol hovorca. Spojené štáty americké zaútočili v Ománskom zálive na obchodnú loď plaviacu sa pod iránskou vlajkou a prevzali nad ňou kontrolu, oznámil Donny. Loď podľa neho ignorovala americkú blokádu iránskych prístavov blízko Hormuzu a nereagovala na výstražné výstrely. Irán uviedol, že do ďalšieho kola rokovaní v Islamabáde sa nezapojí, hoci americkí vyjednávači tam podľa Trumpovho oznámenia prídu dnes večer. Irán ďalej tvrdí, že v súčasnosti dopĺňa počty zariadení na odpaľovanie balistických striel a vysielanie dronov rýchlejšie než v predvojnovom období. New York Times predtým napísal, že Irán má podľa jeho zdrojov stále 40% dronov a potenciálne až 70% balistických striel, ktoré teraz vykopáva zo zavalených bunkrov. Aktuálne vyhlásenie vydal veliteľ vzdušných síl iránskych revolučných gárd. Ku krátkemu textu je pripojené video zachytávajúce Musávyho pri inšpekcii podzemných priestorov, v ktorých sú uložené drony a strely. Spojené štáty a Trump. Izrael už nebude bombardovať Libanon, má to zakázané od Spojených štátov, vyhlásil Donald Trump. Niekedy je to celkom zábavné. On zakázal niečo Izraelu. Dodal, že Spojené štáty budú spolupracovať s Libanonom a zodpovedajúcim spôsobom si poradia so situáciou okolo Hizballahu. Urobíme Libanon znovu veľkým, tvrdí Trump s odvolaním sa na svoje populárne heslo. Americký prezident zároveň reagoval na informáciu webu Axios, ktorý skôr napísal, že Spojené štáty zvažujú uvoľnenie 20 miliárd dolárov z iránskych fondov výmenou za zásoby obohatenia zbohateného uránu, ktoré Teherán drží. Nebude tu žiadna výmena peňazí, dodal. No Donald Trump ďalej tvrdí, že jeho vláda pri preverovaní materiálov o UFO našla viacero zaujímavých dokumentov a prvú časť z nich čoskoro zverejní, aby si ľudia mohli overiť, či je tento jav pravdivý. Trump 20. februára nariadil ministerstvu obrany a ďalším federálnym úradom, aby začali zverejňovať vládne spisy o mimozemšťanoch, mimozemskom živote, neidentifikovaných vzdušných javoch a o UFO. A to vzhľadom na mimoriadny záujem verejnosti o túto tému. Sám tvrdí, že nevidel žiadne dôkazy o mimozemšťanoch a že nevie, či sú skutoční alebo nie. No ten priekak s Iránom a s Epsteinom treba niečím prebiť. Otázka je, či aj prebije. Volodymyr Zelenský kritizoval americké predĺženie výnimky, ktorá krajinám umožňuje nakupovať sankciovanú ruskú ropu už naloženú na tankeroch na mori. Miliardy dolárov získané z predaja tejto ropy podľa ukrajinského prezidenta Moskva ihneď použije na nové útoky proti Ukrajine. Každý dolár zaplatený za ruskú ropu sú ďalšie peniaze na vojnu, napísal Zelenský na sieti X. Na mori sa podľa neho v súčasnosti nachádza viac ako 110 ropných tankerov z ruskej tieňovej flotily, pomocou ktorej sa Moskva snaží obchádzať sankcie. Tieto tankery prevážajú vyše 12 miliónov tón ruskej ropy, ktorú je teraz možné bez akýchkoľvek následkov predať. Rusko tým získa 10 miliard dolárov, ktoré ihneď premení na nové údery na Ukrajinu, dodal Zelenský. A ja sa pýtam, ktoré západné krajiny tú ropu nakúpia? Poďme na Ukrajinu. Tá požiada Turecko, aby sa pokúsilo zorganizovať stretnutie medzi Volodymyrom Zelenským a Vladimírom Putinom. Na prípadnom rokovaní by sa mohli zúčastniť aj Donald Trump a turecký líder Erdogan. V rozhovore pre agentúru Ukriform to uviedol šéf ukrajinskej diplomacie Andriy Sybiha. Podľa neho je Zelenský pripravený na takúto schôdzku a Kyjev chce ukončiť viac než štvoročnú vojnu. Jediným problémom je, že Putin sa momentálne skrýva, vyhlásil. Ukrajina má podľa neho konkrétne návrhy na mierové riešenie konfliktu a počíta s podporou Turecka. Erdogan už skôr uviedol, že Ankara je pripravená podporiť pokračovanie priamych rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom, vrátane schôdzky na úrovni lídrov. Na sociálnych sieťach sa objavilo video zo sobotnejšej streľby v Kyjeve, na ktorom vidieť, ako policajti utekajú preč a bezbranných civilistov nechávajú na ulici za sebou. Šéf ukrajinskej hliadkovej policie v reakcii odstúpil z funkcie. Strelec pri útoku zabil 6 ľudí a 15 zranil. Následne sa zabarikádoval v supermarkete s rukojemníkmi. Po neúspešnom vyjednávaní ho nakoniec zlikvidovala zásahová jednotka. Jeho čin vyšetrujú ako terorizmus. Motív však zatiaľ nie je známy a podľa polície nemusí súvisieť s vojnou. Minister vnútra Klimenko však už predtým vyhlásil, že správanie policajtov je hanbou pre celý systém a že budú prijaté rozhodnutia týkajúce sa ich nadriadených. Zdravotnícke oddelenie, neuveriteľne, však musíme veriť vede. Rozsiahla analýza klinických štúdií podľa Guardianu ukázala, že antiamyloidné lieky na Alzheimerovú chorobu neprinášajú pacientom výrazný klinický prínos. Podľa štúdie sú účinky na kognitívne schopnosti aj závažnosť demencie počas približne 18 mesiacov len minimálne, pričom zlepšenie funkčných schopností je podľa autorov malé. Štúdia analyzovala 17 klinických skúšok s viac ako 20 000 pacientami a hodnotila 7 liekov zameraných na odstraňovanie amyloidných plakov v mozgu. Výsledky zároveň poukázali na zvýšený výskyt vedľajších účinkov, vrátane opuchov a krvácania do mozgu. Rubrika Smiech cez slzy. Raketa Blue Origin vysadila satelit na nesprávnu obežnú dráhu. Stupeň opakovane použiteľnej rakety nosnej New Glenn predtým úspešne ale pristála na Zemi. To je asi jediný úspech tejto misie. Satelit Bluebird 7 mal poskytovať priame 5G pripojenie z vesmíru bežným smartfónom, no musia ho zlikvidovať. Nedeľnejší tretí let rakety New Glenn mal ukázať jej spoľahlivosť pri opätovnom použití v konkurencii s raketou Falcon 9 od SpaceX. Spoločnosť Blue Origin v lani v novembri uviedla, že postaví väčší a výkonnejší variant rakety New Glenn 9x4. A zaujímavosť na záver. Demokracia na Blízkom východe. Fotografia izraelského vojaka ničiaceho sochu Ježiša Krista kladivom v libanonskej dedine Dlb sa rýchlo rozšírila internetom a vyvolala vlnu pobúrenia na sociálnych sieťach aj medzi politikmi. Izraelská armáda pravosť snímky potvrdila a oznámila začatie vyšetrovania, pričom tvrdí, že príjme primerané opatrenia. Čo dostane vyznamenanie? Incident sa odohral v oblasti, kde Izrael nedávno spustil pozemnú operáciu podporenú leteckými útokmi. Kritici tvrdia, že podobné incidenty vrátane útokov na mešity, kostoly či duchovných sa dejú bez adekvátnej medzinárodnej odozvy. Podľa nich to vytvára prostredie, v ktorom sa takéto činy opakujú. Zaznela aj kritika smerom k západu, ktorý podľa komentárov na tieto incidenty reaguje nedostatočne.
Predpoveď počasia.
Najprv sa pozrieme na mapku z hmu.sk, hmla na chopku, kde tu vykukuje slnko, na východe zamračené, ale teploty celkom príjemné, 14 stupňov v Trebišove, 13 v Košiciach, 12 v Kamenici nad Cirochou, 10 stupňov zhodne v Prešove, Tisínci, ale aj v Bardejove, Poprad má 8 stupňov, ako aj Telgát, 14 stupňov v Rožňave, 11 v Lučenci, na chopku pri tej hmle minus 4 stupne, plus 5 v Liesku, plus 9 v Žiline a 10 v Martine, 9 na Sliači, 10 v Žiari nad Hronom, 11 v Prievidzi a v Dudinciach, 12 v Urbanove, 11 stupňov Celzia v Nitre, 9 v Piešťanoch a Trenčíne, ako aj v Senici, 9 aj v Kuchyni, 10,5 stupňa v Bratislave, Gabčíkovo má 11,5 stupňa Celzia. Predpoveď hovorí, že bude dnes premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, od asi 1400 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota 13 až 19, v Žilinskom a Prešovskom kraji 7 až 13, na horách vo výške 1500 metrov plus 1. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele to môže byť až 55 km za hodinu. Nad pásmom lesa miestami búrlivý vietor až do konca výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno. Dobré ráno prejem tebe, poslucháčom a divákom. Dnes je veľký deň pre Uršulu von der Leyenovú a Kaju Kallas. Predpokladám, že tie dve ježibaby už od rána palia sviečky. Je 20. apríl. Významný deň pre týchto ľudí. Aj pre veľkú časť progresívneho Slovenska, obzvlášť tých, čo sú v Bruseli. Aj. Tak vám gratulujeme k vášmu významnému dňu.
Aj.
Všetkým. No, a máme dnes hostí aj dvoch a chcem vám toto pustiť. V parlamente vystupoval Robert Kaliňák. Má to 3 minúty. Ale vypočujte si to, lebo si to vypočujte. A hlavne...
Lebo som povedal.
A hlavne, ako bezostyšne osočil našu pani drahú pani Kolikovú. Hej. Tohto netvora v neľudskej podobe. Hej. Normálne, sproste. No počúvajte ho.
Vy si myslíte, že je dôležité, aby skupina ľudí, novinárov, mala špeciálnu ochranu, aby mohli slobodne písať klamstvá a nehrozilo im za to žiadne postihnutie. To znamená, že to, čo sa tu vy snažíte predstavovať, nazývate to cudzými výrazmi a rôznymi anglikanizmi, je, že chcete, aby mali novinári zavedenú imunitu voči tomu, že píšu klamstvá. Ako politici musíme rešpektovať v zmysle starej judikatúry, že moje práva na ochranu v prípade slobody slova sú nižšie ako všetkých ostatných občanov Slovenskej republiky. Ale všetci ostatní občania Slovenskej republiky sú nepovinní rešpektovať, že o nich môžu písať čokoľvek a nemôžu sa brániť. A to už považujem za veľký problém, pretože takých obetí tu máme veľa. A máme dokonca obeti, ktoré medzičasom už zomreli. A to je Milan Lučanský, nebol to politik. Milan Lučanský nebol politik, bol to policajt, ktorý bojoval s mafiou, keď ostatní sa báli. Je to tak. Ale noviny sa rozhodli, že ho treba zničiť. Vy napríklad nerešpektujete štandardne prezumpciu neviny, dokonca túto pani poslankyňa Kolíková povedala, že sa nadužíva. Prezumpcia neviny. To je presne to, že nenávidí ústavu Slovenskej republiky. Nenávidí demokraciu, nenávidí slovenský právny poriadok, lebo prezumpciu neviny dokonca rešpektovali aj komunisti. Čiže ak vás niekto označí pani poslankyňa za fašistu, tak má proste pravdu, pretože to boli jediní, ktorí neuznávali prezumpciu neviny.
Počul si to? Čo? Poviem ti jednu vec. Je úplne čas, hej, ako aby som sa ja zamyslel nad sebou, keď politici v parlamente používajú silnejší slovník než ja. To za mikrofónom. Niečo nie je v poriadku, ľudia. Ale počúvajme ho ďalej.
To znamená, v tomto prípade platí, že buď máme ústavu a budeme ju všetci rešpektovať, alebo tú ústavu nemáme. A keď si prečítate rozsudok Najvyššieho súdu o postupe pani Pamele Záleskej, tak to extrémne pripomína 50. roky. Ignorácie svedeckých výpovedí, ignorácie dôkazov, vymazávanie všetkých dôkazov v prospech obvineného. To je presne to, čo ste spomenuli. My sme späť. Politické procesy z 50. rokov boli späť počas roku 2023. Úplne jednoznačne, prečítajte si, prosím, rozsudok Najvyššieho súdu a tam to budete vidieť, ako jeden sudca sa rozhodol, že zneužije svoju moc a nepripustí žiadny dôkaz, ktorý by bol v prospech, ktorý by oslobodzoval a ktorý tu urobí. Najvyšší súd rozhodol o tom, že celý tento proces bol nezákonný. A to je rozhodujúce. To by mal byť výkričník aj pre vás, vážené dámy a páni v progresívnom Slovensku, že to, čo hovoríte, nie je pravda, lebo jeden z vašich kolegov hlasoval napríklad za to, aby bol Robert Fico vzatý do väzby na základe vymysleného obvinenia. A dnes povie, že on toho nelutuje, lebo to je správne.
No. Tak toľko k tomu. Mňa zaujíma jedna vec. Prečo títo ľudia už dávno nesedia? Toto sa dialo v roku 2023. Je rok 2026. Čo sa deje? Prečo títo ľudia nesedia, sa pýtam. Dobre, vyšetrovalo sa, nevedia sme. Dobre, teraz máte vyjadrenie Najvyššieho súdu. Rozhodnutie Najvyššieho súdu. Prečo Záleska ešte má prístup do budovy súdu? No? Prečo ešte rozhoduje o osudoch iných ľudí? Takýto netvor mi povedzte. Jak? Prečo? Z akého dôvodu?
Pozri, Matovič nemal problém zobrať niekoľkých sudcov, len taký fúkot do väzby. No? Nie sú všetci zbavení obvinenia, len tak mimochodom.
No čak, ale máš to rozhodnutie Najvyššieho súdu, tak ako čo ešte chceš? Ja sa pýtam, čo ešte treba? Lebo mne ani nejde o to, aby išla Záleská do basy, ale ide mi o to, aby Záleská nemohla rozhodovať o osude ostatných ľudí. Pretože je to jedna zákerná hyena. Rozumieš? Nemá absolútne nárok nosiť talár. A nech si ju potom riešia, mne to je jedno. Ale už stáďa vyťahnite za ušiska, hej? A proste nech tam skončí. A nech sa to vyšetruje teda do konca. Ale ak máš nejaké rozhodnutie, a o čom sa tu bavíme? O čom sa tu bavíme, povedzte? O čom? Dokedy? Ako? Čurilovci, detto, dokedy, ako? Títo kvázi novinári, ktorí kolaborovali, rozumieš, so systémom a huckali ho a klamali. Rozumieš? A klamu a v kuse klamu a oni povedia, my sme dezinfoscéna. No väčšia dezinfoscéna ako denní gen, aktuality, SME, neexistuje. Markíza, prepáčte, zabudol som na vás. Hej. Väčšia dezinfoscéna neexistuje na tejto planéte. Než ste vy. Rozumiete? Hej? A oni jasne chcú, aby proste všetko robili beztrestne. Vy ste so zločincami normálne spriahnutí. Ste súčasťou, boli ste a ste stále súčasťou týchto kriminálnych činov. Máte jedine šťastie, že tam ja nie som. To vám vravím. Hej. Lebo títo sa budú sa zdráhať samozrejme, že začneme naháňať novinárov, to Európska začnú kričať a toto, hento. Hej. Kamaráde. Hej. Keď som tam ja bol, to by ste sa inak. Kričali by ste a zjapali by ste a ja by som sa vám vyškrial do ksichtu, vy kriminálnici zasratí. Lebo nie ste nič iné. A že krivíte spoločnosť je jedna vec. Ale druhá vec je, že ničíte ľudské životy a beztrestne. Lebo je veľký rozdiel, samozrejme, či to urobíš Lučanskému a jeho synovi, alebo by si to urobil môjmu otcovi. Každý jeden z vás, ktorí ste si tam latečka miešali, hej? Ráno. Hajzli. Ideme si zahrať, Adrianko, čo ty na to?
Poďme. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno vám prejem aj ja.
No, máme na linke nášho prvého dnešného hostia, nikto iný, ako doktor Štefan Harabín. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, pozdravujem vás oboch v štúdiu, aj všetkých divákov a poslucháčov Infovojny.
Pán Harabín, vy ste sa vrátili minulý týždeň z Moskvy, kde ste sa zúčastnili Medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie o otázkach zabezpečenia, monitorovania a analýz volebných teda procesov. Tak povedzte nám, čo sa tam dialo a kto tam bol?
Pozrite, aj svetová verejnosť už dlhodobo registruje a veľmi citlivo vníma aktivity, alebo lepšie povedané činnosť OBSE. Všetci vieme, čo je OBSE. Je to medzinárodná organizácia, ktorej úlohou, ako je okrem iného dozor nad priebehom a výsledkami volieb v mnohých štátoch Európy a sveta. No a podľa platných dokumentov by sa zdalo, že všetko je v poriadku.
Preruším vás, doplňujúcu otázku mám. OBSE teda monitoruje iba priebeh volieb a sčítavanie hlasov, alebo aj volebné kampane?
No veď práve preto som začal takýmto spôsobom. Ich aktivity a činnosť je zjavne pod kontrolou akože kolektívneho západu a dá sa povedať dominancie USA. Čiže to, čo chcú USA alebo kolektívny západ, to potom je prezentované pri kontrole tých, ktorých volieb v tom, ktorom štáte, premietnuté do výsledku, že voľby boli demokratické, voľby boli spravodlivé. A tam, kde nevyhrajú politické síly, ktoré sú pod kontrolou západu, tak sú hneď dávané výsledky z pohľadu toho, že nebolo dodržané, to nebolo dodržané. To veci zoberme napríklad posledné voľby v Gruzínsku. No a samozrejme, ako ste povedali, tu pri tých volebných procesoch je silný a mimoriadne prítomný vplyv mimovládnych organizácií, potom takisto vplyv korupčných médií alebo skorumpované opozičné síly, ktoré sú priaznivé pre kolektívny západ. A podľa toho potom sú aj rezultované konkrétne stanoviska. V tejto spojitosti len hneď taká vsúvka na úvod, bol jeden delegát tam z Madagaskaru a on týchto komisárov OBSE nazval, že to sú účastníci volebnej turistiky, že idú na výlety a už dopredu majú stanoviská, opakujem sa tautologicky, čo majú predostrieť z hľadiska ich zistení. No tak v Moskve sa zišlo 150 účastníkov, expertov, špecialistov na volebné procesy, na medzinárodné právo, dodržiavanie základných ľudských práv, pretože aj volebné právo je jedno z základných ľudských politických práv. A Talian jeden prišiel s tou myšlienkou, že založiť skutočne objektívnu medzinárodnú organizáciu, ktorá by plnila tie pôvodne stanovené ciele, ktoré OBSE malo vo svojom portfóliu pri vzniku z pohľadu monitorovania volieb. No a konferenciu otvoril minister zahraničia Ruskej federácie Lavrov. Diskutovalo sa dva dni respektíve diskutovalo. Tvorili sa stanovy, štruktúra, obsahová náplň, ciele a zároveň aj volili orgány, čiže celý systém fungovania. Nakoniec sa zvolil riadiaci orgán 7 členy, kde je pri jeho voľbe rešpektovaný profesionálny a regionálny princíp. Dvaja delegáti, respektíve dvaja zástupcovia Latinoameriky a Karibskej oblasti boli zvolení, dvaja z Afriky, dvaja z Ázie, jeden zo západnej Európy a východnej Európy. Šéfom sa stal ten Talian, vyše 30-ročný diplomat, ktorý prišiel s touto myšlienkou. Takže dá sa povedať, že do budúcnosti tie štáty, ktorých tam bolo 80 štátov, malo zastúpenie asi 150 expertov, pretože niektoré štáty mali aj dvoch, troch zástupcov. Organizácia má 80 členov a 60 pozorovateľov. Podľa toho, ten, ktorý účastník, ktorý od politickej skupiny, ktorá bola vyslaná, keď nemal súhlas na to, aby sa stal členom, tak dal súhlas iba na to, že sa stal zatiaľ pozorovateľom. No ja som na konferencii vystúpil so skúsenosťami, ktoré z volebného procesu sa sprítomňujú aj na Slovensku a práve som hovoril vzhľadom na to, že aká je u nás platná právna úprava, rešpektujúc aj konkrétne články v ústave, či už článok 12, článok 13, ktoré neobmedzujú nás v tom, aby sme stanovili pre poslancov určité vzdelanostné minimum. Hej. Pretože vidíme, aká je u nás kvalita poslaneckého korpusu, že niektorí ľudia nevedia ani dve, tri vety povedať, nie to ešte hodnotiť legislatívny proces z pohľadu prospešnosti alebo prospešnosti alebo dokonca škodlivosti pre spoločnosť. Tak ja som hovoril...
Počkajte, pán Harabin, vydržte, toto, čo hovoríte, pán Harabin, toto, čo hovoríte, by bola teda validná poznámka, pokiaľ by úroveň vysokých škôl na Slovensku nebola tak nízka, ako je teraz. Ten zdra papiera, čo zostane z tej školy, nedokazuje nič.
Áno, to máte pravdu. Navyše vieme, okrem iného, že akým korupčným spôsobom sa získavajú konečné certifikáty. To už je tiež ďalšia záležitosť, ktorá sa systémovo viaže k nedostatku vzdelanostnej úrovne tých adeptov, ktorí vychádzajú zo škôl, a teda vychádzajú samozrejme aj podvodníci, ale to už je vecou jednak ministerstva školstva a tiež orgánov činných v trestnom konaní. Ja v tejto spojitosti hovorím o určitej možnosti zaviesť verejný test znalosti kandidátov, hej, v oblasti napríklad základných právnych predpisov, ľudských práv a slobod, delenia kompetencií medzi orgány štátnej moci, znalosti základných funkcií štátu voči občanom, ako aj základný prehľad o medzinárodnej situácii. Samozrejme, musí byť splnená podmienka článku 30 odsek 4, že občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám. Hej. Preto hovorím, že pridaním podmienky absolvovania navrhovaného verejného testu základných vedomostí poslanca sa rozhodne splní. Dá, je to v súlade s ústavou a tiež príslušnými zákonmi viažúcimi sa k volebnému procesu. No a toto, čo vy hovoríte, že samozrejme aj vzdelanostná úroveň našich škôl je mimoriadne dôležitým faktorom, ale to už vo všeobecnosti, nie len vo vzťahu k samotným poslancom, pretože keď vychádzajú zo škôl ľudia, ktorí nezískavajú potrebnú úroveň toho, ktorého odboru, z ktorého vychádzajú a ešte navyše korupčným spôsobom, tak nie je potom dostatočne pripravená mladá generácia na tie, ktoré sféry činnosti alebo odvetvia, ktorých majú títo ľudia pôsobiť. Ale to už je jeden z ďalších faktorov, hej, dá sa povedať, tých ultraliberálnych síl, že keď sa zniží vzdelanosť na úroveň štátu alebo tej ktorej krajiny u ľudí, tak takto masa obyvateľstva potom je samozrejme ľahko manipulovateľná a stávajú sa z nich biozombici, s ktorými možno narábať v zmysle potreb a cieľov riadiacej elity. To už sú potom koncepčné systémové otázky. Samozrejme, že toto všetko treba tiež spoločnosti preorať a to sa viaže aj na to, či ide o spoločnosť spravodlivú, založenú na mravnostných základoch, alebo nespravodlivú a otrokársku. Haló?
Áno, počúvame, pozorne.
No, som myslel, že či nie sú v tejto spojitosti aj nejaké konkrétne otázky. Tiež v prejave som upozornil aj na to, že samotná Benátska komisia pri Európskej únii v roku 2019 okrem iného v bode 13 konštatovala, že veľkým sľubom internetu bolo jeho fungovanie nezávisle od existujúcich monopolov v oblasti komunikácií. Ale v skutočnosti majú veľké nadnárodné korporácie globálnu kontrolu nad tokom informácií a sú preto postavení, ktoré môžu tvarovať politickú diskúziu a formovať názory. To som práve uvedol, pretože u nás prebiehajú nejaké diskúzie voliť prostredníctvom internetu, pošty a tak ďalej. Čiže toto sú všetko mechanizmy na to, aby sa podvodným spôsobom potom doilustroval výsledok v mysle potrieb ultraliberálov alebo tých, ktorí riadia volebné procesy. No, zoberme si situáciu napríklad aj v USA. Tí sú hlavnými aktérmi, ktorí povedia, tak má byť, tak má byť, tak má byť, a keď nebolo, tak to vidíme aj teraz na vojne v Iráne. Hej. Pre nich platí známe heslo zlodej kričí, chyťte zlodeja. Ja som hovoril o priliehavejšej modifikácii. Zlodej chytí kriče údajného zlodeja. Hej. Treba povedať, že práve USA, ktoré sa manevrovali do pozície, že sú vzorom demokracie, nie sú žiadnym vzorom demokracie v otázkach volieb. Ja len z mnohých prípadov krivenia slobodných rovných volieb uvediem fakt, že legalizácia lobbingu v USA je nesporne otvorenou korupciou. Aj tu sa snažil lepší za spora, pamätám sa, stíli legalizovať lobbing. Veď to je, to, veď dohody o vine a treste napríklad, to je super korupcia. No, alebo teraz sa vrátim k volebným procesom. Stanovenie vysokého limitu pre malé politické strany v prvom kole voleb, myslím Ameriku, neumožňuje týmto stranám postúpiť ďalej vo voľbách. Alebo povolenie hlasovať ilegálnym prisťahovalcom, započítavanie hlasov dokonca dávno zosnulých osôb, alebo hlasovanie prostredníctvom pošty a internetu, nakoniec zasielanie výsledkov na konečne spočítanie do iných štátov mimo USA. No toto rozhodne nepredstavuje žiadne demokratické voľby. Je to nepochybný výsmech voličom, občanom, ktorým sa pred voľbami sľubujú často nesplniteľné ciele. A po voľbách je všetko po starom. Len nové vojny, nové dane, poplatky, nové povinnosti. Tak sa práve vyvinul v Amerike systém dvoch hlavných politických strán, ktoré medzi si sebou delia moc, dohadujú obsadzovanie mocenských pozícií, no a v zakulisnom pozadí sa vzájomne podporujú. Ide dokonca o rafinovaný mechanizmus dosadzovania navyše vlastných detí a ďalších rodinných príslušníkov na svoje miesta. Keď starší poslanci a senátori odchádzajú do dôchodku. Toto je demokracie. Toto je vzor pre nás. Super rafinovaný korupčný mechanizmus fixovania len elit Epsteinovského typu.
Dobre, no a aký...
Potom bežný
hovorte.
Že aký záver teda...
Haló?
Aký záver z toho vznikol teda?
Záver je ten, že tá organizácia vznikla a tie štáty, ktoré teda odmietnú prítomnosť pozorovacích misií zo strany OBSE, majú možnosť osloviť túto novú organizáciu, ktorá teda vyšle pozorovateľov a emisárov na voľby a v spojitosti s kritériami, ktoré boli stanovené v kreačných statusových veciach podá správu. Bez toho, aby dochádzalo k vmiešavaniu sa do vnútorných záležitostí štátu. Prvá vec je, že tieto misie nemôžu posudzovať volebný systém toho, ktorého štátu, či je správny, alebo nie je správny, pretože každý štát je suverený a štát má právo si zvoliť svoje vnútorné pravidla volebného procesu. A kontrolné orgány medzinárodné potom len kontrolujú, či tieto pravidla boli ich dodržiavané. Veď práve toto, čo robí OBSE, to je evidentne vmiešavanie sa do vnútorných záležitostí štátu. Tým pádom je narušená suverenita štátu a žiadna organizácia nemôže byť nad suverenitou štátu. Hej? Vrátanie OBSE. A oni idú do toho, že takto má byť, takto má byť, takto má byť. Ale to idú len vtedy, keď je výsledky volieb nezvolili nimi skorumpované elity.
Pán Harabín, teraz sa konali voľby v Bulharsku. Vyhral tzv. Proruský kandidát, bývalý prezident Radev. A dosť výrazne, dokonca bude mať v parlamente väčšinu. Očakávate, že sa budú diať veci tak ako v Rumunsku, keď zvolili nesprávneho kandidáta prezidentského?
No tak nič iné, pokiaľ sledujeme pozíciu OBSE, sa nedá v tejto spojitosti očakávať. Nič iné, dokonca budú vyzývať, uvidíte na opakovanie volieb. Možno majú pripravené iné rafinované mechanizmy revízie, ktoré ešte neprezentovali inde, ale už to, keď v tých predvolebných súbojoch ho označovali za proruského kandidáta, už to je miešavanie sa do vnútorných záležitostí. Aký proruský kandidát? On je probulhársky kandidát. To je presne to isté, čo slovenský Epstein Lajčák hovoril s americkým Epsteinom, že musíme urobiť všetko preto, aby ten šialený proruský chlapík sa nedostal do druhého kola. Toto sú ich už retorické zásahy do volieb a navodzujúce situáciu automaticky označiť voľby za nespravodlivé, nedemokratické, nepriateľné. Hej? Z pohľadu toho, že ten, ktorý kandidát nie je nimi riadený a dovolí si hájiť pronárodné, proštátne záujmy svojich vlastných občanov. Veď vieme, čo robili aj v Rumunsku. Pamätáte sa, čo bolo zrušené prvé kolo toho adepta na prezidentský úrad, ktorý vyhral voľby. Toto už je smiešné pre normálnych ľudí, ktorí vidia tieto okaté, očividné zásahy. A pritom oni sa ani za to nehanbia. Oni verejne klamú, zasahujú a predostierajú to ako za super objektívny rezultát. Však vy toto vidíte, čo robia Američania v Iráne, že Trump za 36 dní ohlasil 39 víťazstiev a vždy hovorí, že o 2 týždne vyhráme, pretože historická pamäť je plus minus 2 týždne, tak on povie, za 2 týždne vyhráme a ráta s tým, že o 2 týždne už si nikto nebude pamätať, že povedal, že zničia to, vyhráme to, urobím tak ďalej. No a keď to sa mu nedarí realizovať, tak rýchlo lžou zase prezentovali veľkú vesmírnu misiu ku mesiacu. A ide o zjavnú mystifikáciu a podvod. Nikde neboli. Veď sprítomnili celý rad satelitných snímkov a predostierali, ako aby prehlušili tie prehry v Iráne a zlyhanie celej vojenskej operácie novým informačným výsledkom. Tak ako neboli nikdy na mesiaci, teraz neboli ani s touto misiou pri mesiaci. Chceli len pri nedostatku reputácie v Iráne prezentovať iný mohutný výsledok dominancie v kozmickom priestore. Absolutná mystifikácia. Neboli nikde ani teraz. To už na to sú celý rad dôkazov.
Ja sa vrátim k tomu Bulharsku, lebo túto naši progresívci chrumkaví hovoria o tom, teda, že ty sa vyhrala v Maďarsku a teda všetci autoritári teraz spadnú na hubu a teda, že to progresívno, ako to oni nazývajú, víťazí v Európe. Ale progresívna strana v Bulharsku vyhorela na celej čiare. Ako v tomu mám rozumieť?
Tak to len svedčí, že sa nedostatočne z pohľadu možnosti výhry pro bulharského kandidáta oni ako liberálne síly nesústredili celkom a nedokázali to ovplyvniť do polohy priaznivosti vo svoj prospech a podcenili situáciu a progresívci na Slovensku retoricky nevedia výjsť z pozície tej, že v celej Európe je už vyslovený úpadok podpory liberalizmu alebo ultraliberalizmu a že jednotlivým národom sa alebo jednotlivým štátom a tam pri tom nemu obyvateľstvu sa už ten odpor dáva takým výrazným spôsobom, že liberáli to nedokážu kontrolovať a snažia sa potom len zase mediálnym klamstvom držať ešte určitú čas verejnosti publika v nevedomosti, že ešte dominujú liberáli aj v Európe, čo samozrejme nie je pravda. To je to, čo som hovoril. Voda kvapka do pohára, až kým posledná kvapka nepreleje, pohár trpe zlivosti a bude dochádzať aj v tomto priestore tu k sociálnym nepokojom, aj politickým konfrontáciám, ktoré môžu vyústiť aj do občianskych vojen a vyrovnávania si účtov, čo vo vašom rádiu sme viackrát hovorili, že to si neželáme na Slovensku, ale týmto ľuďom u nich absentuje národný spoločenský záujem. To sú síly, ktoré sa snažia len silou mocou udržiať pri moci a profitovať z toho, že kontrolujú korupčným spôsobom riadiace procesy a im životná úroveň, záujmy, potreby obyvateľstva sú ukradnuté. To je tá nespravodlivá spoločnosť.
Dokonca aj v Nemecku sa už začínajú diať veci. AfD má už 27%, kdežto vládna strana má len 23%. Tam sa zdá, sa to kolo otáča takisto.
No, to presne tak, ako hovoríte. A teraz si zoberte, že do toho, okrem tej sociálnej nespokojnosti, ktorá už je teraz prítomná aj v súvislosti so strihnutím sa lacných ruských zdrojov, nastúpi konfrontačný moment zo strany migrantov a navyše už je de facto, dá sa povedať, posledná fáza z hľadiska vojenských cieľov špeciálnej vojenskej operácie a banderovci, fašisti, ukronacisti budú utekať. Samozrejme, že ich konkrétnym záverečným cieľom ešte majúc motiváciu, že tam predsa je vyššia životná úroveň ako vo východnej Európe, budú utekať do západnej Európy. Takže tam ich očakáva v krátkej budúcnosti totálna mela a konfrontácia rôznych zaujímavých politických, etnických skupín do tej roviny, že táto nebezpečnosť, o ktorej hovoríme v konečnej fáze, tam nepríjemným spôsobom sa im sprítomní.
Pán Harbin, ešte jednu otázku vám dám a potom už vás pustíme, ale boli ste v Rusku, teraz v Moskve a bavili ste sa určite s tými ľuďmi. Jak sa Rusi pozerajú na tú samovražednú misiu Európskej únie? Ako čo si vravia, že počkáme, kým sa sami oni odkraglujú, alebo jak sa na to pozerajú tí Rusi na tie somariny, čo sa tu vyvádzajú?
No, pozrite, ruská zahraničná politika a vôbec aj ruská mentalita, či už je to diplomácia cárskeho Ruska alebo sovietského zväzu alebo teraz Ruskej federácie, je vždy založená na tom, že čo Rus povie, to platí. Oni samozrejme pozorujú to, že západná Európa alebo Európska únia a vrátanie NATO sa dostali evidentne pod super dominanciu alebo dá sa povedať pod okupačný diktát Spojených štátov amerických a že títo ľudia nerozhodujú samostatne nie v intenciách záujmov svojich občanov a svojich štátov. A tak, ako ste povedali, oni viackrát, a vidíte aj ústami viacerých vrcholových predstaviteľov, či už Lavrova, alebo Putina, dávajú najavo, že predsa len sa treba vrátiť k normálnej komunikácie s Ruskou federáciou, či už politickej alebo politickej oblasti, ale nehovoriac o ekonomickej oblasti. A spočítovaním konštatujú, že tá samostatnosť alebo samorozhodovací proces u funkcionárov Európskej únie je na bode mrazu, ale oni to pozorujú v tom smere, že to sú ľudia, ktorí sú super skorumpovaní a nerozhodujú podľa objektívnej reality, ale podľa diktátu amerického panačika, ktorý má kompromaty na týchto ľudí. Je pravdou, že teraz je určitý odpor v súvislosti s Iránom, pokiaľ ide o Európsku úniu, najviac prezentovaní Španieli, ale to všetko súvisí s tým, že trošku sa snažia odporovať Američanov, lebo vidia, že v Iráne definitívne Američania prehrali, tak snažia sa ukázať určite svetielko, že budú rozhodovať samostatne. A to len preto, že zisťujú, že Trump v rámci konfrontácie medzi liberálnymi a konzervatívnymi silami v USA nezvláda situáciu, tak sa snažia akože odporovať ani nie Amerike ako takej, ale Trumpovi. Veď voľby v Maďarsku sú jednoznačne výsledkom toho, že Orbána podporil v poslednej fáze nie americký prezident, ale Trump ho podporil. Čiže nie prezident Ameriky, ale Trump, ktorý je momentálne prezidentom Ameriky. A tie ultraliberálne síly a štátna elita v Amerike robí všetko preto, aby Trumpa povalili, a tým, že Trump zlyháva v operácii v Amerike, tak to jednoznačne využili. To len taký malý exces tejto situácii. Si zoberte, čo povedal Trump. A to zase súvisí vôbec s tou štátnou kultúrou u Američanov. To je jedno, či to je Trump. Že tam nie je národno-štátna kultúra správania sa. To je biznis-bandická kultúra. Aj u Trumpa. Čo Trump povedal vo vzťahu k Orbánovi? Ja neviem, či ste si to všimli alebo zaregistrovali, alebo hodnotíte to z tohto pohľadu ako ja. Čo povedal Trump? Že Orbán, hoci posledný deň volieb tam bol Vance, ešte Trumpov syn robil podporu Orbánovi, aj Trump dával okrem tej osobnej prítomnosti týchto dvoch emisárov, dával vyhlásenia o podpore Orbána. Prehral voľby Orbán a hovorí Trump, že Orbán, to bol dobrý človek a dobrý jeho priateľ. To znamená, už priateľom nie je. Už nie je priateľom, lebo prehral voľby, a prehral voľby práve vďaka tej jeho podpore. No, tak ako vieme, ako Američania pristupujú vôbec na celom svete k tým svojim partnerom, spojencom, či už politickým, alebo aj na úrovni štátnych zmluv. Veď Saddam Hussein bol ich chránencom a ako a čo s ním urobili. To isté Čaušesku ešte, keď bola východná Európa celá, hej, hral na Američanov a potom ho bez súdu povalili v tých akože v farebných etapách v Európe. A to isté s Kadáfim. Takže toho sa teraz dočkal to spojenectva s Američanmi sa teraz vo výslednici dočkal negatívnym spôsobom Orbán, kde mu povedal Trump, že bol jeho priateľ. Hej, bol to dobrý človek. Už nie je jeho priateľ.
Dobre, pán Hrabin, čas nás tlačí.
Predsa len jedna otázka. Toto mi poslal môj známy. Európske krajiny začali cvičenia bez zapojenia USA. Má ísť o reakciu na výhrážky USA, že obsadia Grónsko, čiže je to na prvý pohľad zamerané proti USA. Podľa priateľa vraj ide nie len o prípravu na odchod USA z organizácie, ale celé to je iba súčasťou ďalekosiahleho plánu. Američania chcú odísť z NATO nie kvôli tomu, že organizácia je pre nich bezúčelná. Naopak na to potrebujú ako organizáciu, ktorá začne vojnu s Ruskom, ale pri neprítomnosti USA nebude do konfliktu Amerika zapojená. Čiže fakticky ide o plán, ako pokračovať vo večnej vojne proti Rusku inými cestami, keď sa neosvedčili tie staré. Čo vy na to?
Pozrite, to, že NATO zaniká, to je nesporné. To sme u vás rozprávali už skôr a nástupom Trumpa sa to len umocnilo výrazným spôsobom, ktorý hovoril, že nebude dávať peniaze do NATO, preto avizoval aj zvýšenie tých príspevkov do rozpočtu, čo pán Fico, pán Pellegrini, Blanár a Kaliňák ochotne v Hágu minulého roku prislúbili, ale Američanom samozrejme to nestačí, pretože ten cieľ Američanov už dávno je sústrediť sa na iné veci, na západnú ich teda pologulu, Amerika, Kanada, Grónsko. A v tejto spojitosti toto viackrát ohlásil aj Trump. Čiže dochádza k zmene, by som povedal, vojenskej konfigurácie, ale napríklad Macron to už pred 3-4 rokmi hovoril, že je potrebné urobiť práve citlivo vnímajúc tieto verbálne vyhlásenia Trumpa nejakú európsku armádu. Čiže tieto aktivity nie sú nové z pohľadu motivácie. Samozrejme, že západná Európa bola doteraz používaná ako hlavný podporovateľ banderovského režimu. Američania dávali tam samozrejme tiež zbranie, ale finančne to de facto kryla západná Európa. To z pohľadu toho, že po každých 100 rokov západná Európa útočí na Rusko. Či už to boli Poliaci po smrti Ivana IV. A potom boli Mnichom a Požarský vyhnaní 1612. Potom o 100 rokov Švédov použil západ na vojnu s Petrom Veľkým 1722. To skončilo Poltavským mierom a totálnou poražkou Švédov, kde švédsky král a Mazepa, zradca Petra Veľkého, utekli do Turecka. No a o 100 rokov Briti používali Napoleona, o ďalších 100 rokov Hitlera a spol. Či už bereme prvú a druhú svetovú vojnu, lebo to sú dve etapy jednej vojny. No takže tieto tendencie u západnej Európy proti Rusku sú vždy. A nie je tu Hej, aktivita Rusov. Nie Rusi útočia na západnú Európu. Viete, Rusi boli dvakrát v Berlíne, hej, po 7-ročnej vojne s Friedrichom II. 1873, potom boli v Paríži a potom znovu boli v Berlíne a neostali tam. Hej. Čiže vždy ide len o motiváciu a aktivity západnej Európy proti Rusku s cieľom rozbiť Rusko, rozdeliť ho na malé štáty a profitovať z ruských zdrojov a dostať Rusko do koloniálneho postavenia.
Dobre, pán Harabin.
Títo ľudia v západnej Európe nie sú schopní ponúknuť normálnu perspektívu s Ruskou federáciou.
Pán Harabin, musíme končiť. Čas nás naozaj tlačím. Ďakujeme vám veľmi pekne.
To je na osobitnú reláciu.
Napríklad.
Máte pravdu.
Tak. Ďakujeme pekne. Želáme pekný deň.
A my si ideme zahrať. Pustím jedno pesničko nejako 6,5 minútovú. Ďakujeme. A potom bude nejaký 3-minútový predslov budúceho, teda nasledujúceho hostia.
VPS. Vízia pre Slovensko. Základné potreby v živote človeka, aby sa mohol mať dobre. Poprvé, materiálna spokojnosť a nezávislosť, materiálne istoty. Po A, transparentná správa vecí verejných, verejné financie, príjem a výdaj. Ľudsky a jednoducho povedané. Plné chladničky a plné brucha, byť udržateľne sýty a mať všetko potrebné pre spokojný život. Po druhé, zdravie. Zdravotná starostlivosť. Po A, prevencia a celostná starostlivosť o človeka a liečba podstaty ochorenia, nielen potláčanie symptómov. Ľudsky a jednoducho povedané, byť zdravý ako rybička alebo ako buk. Po tretie, bezpečnosť a právna istota. Po A, spoločné rozhodovanie o veciach spoločných. Po B, transparentná správa veci verejných, komunikácia s úradmi. Ľudsky a jednoducho povedané, cítiť sa bezpečne, že v prípade nebezpečia bude o mňa postarané a v prípade neprávosti sa dočkám spravodlivosti. Po štvrté, sebestačnosť v strategických odvetviach, potravinárstvo, energetika a zdravotníctvo. Po A, objektívna, nezávislá a pravdivá informovanosť. Ľudsky a jednoducho povedané, mať trvalý a lacný prístup k zdravému jedlu, teplu, svetlu a zdravotnej starostlivosti. Po piate, korektné a pevne stanovené medzinárodné vzťahy. Svetový mier, to by sme asi chceli veľa, ale aspoň susedské vzťahy. Po A, mať rozumné dohody medzi ľuďmi jednotlivých krajín, nie medzi záujmami mocností zastúpených vodcami týchto krajín. Ľudsky a jednoducho povedané, nerýp do mňa a my nebudeme rýpať do teba. Z tohoto vyplývajú mnohé ďalšie konsekvencie. Uvádzam len niektoré nasledovné. Po prvé, výchova a vzdelávanie, veda, vývoj, evolúcia. Po druhé, práca, ktorá ťa baví a sociálne zabezpečí zároveň. Po tretie, kultúra a šport. Po štvrté, záľuby, voľný čas a zábava. Po piate, rodina, pozostávajúca zo šťastných ľudí, ktorí sa majú dobre. Ďalej, priatelia a spokojní spoluobčania. Stručné, veľmi stručné zhrnutie kolobehu spokojného života človeka. Namec. Náš mešec nám zabezpečí materiálne istoty, prosperitu a blahobyt, zvýši našu životnú úroveň. Tvoríme našu kandidátku. Nám zabezpečí dosadzovanie múdrych, čestných a charakterných ľudí do riadenia a správy štátu. NAPO. Naša pokladnica nám zabezpečí efektívnu a transparentnú správu verejných, teda našich financií. Fiči Media nám zabezpečí objektívnu informovanosť, vyváženú a korektnú diskuziu, reálne a nemanipulované prieskumy, predbežné referendá. Toto je hotové. Stačí to začať používať. Toto treba dosiahnuť a všetko je v porádečku. Nástroje na polovicu z toho som vám už vytvoril a som pripravený, samozrejme s vašou podporou, dotiahnuť to do konca. A z toho celého vyplýva celkom spokojný a šťastný život, ktorý si už ale každý z vás zariadi individuálne podľa svojej chuti. Uži si ho. Že kde? Možno časom práve na Slovensku.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ešte stále dobré ráno, však Norbert.
Áno, dobré ráno prajeme každému.
Si spomínal, že náš host bude účinkovať, ten hlas, ktorý si pustil, bude účinkovať, tak je to tak. Pán Magmír, vítajte.
No, prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čaute aj vám, chalani.
Dobré ráno.
Sme ho usadili, dali sme mu mikrofón, slúchatka a môžeme debatovať.
Som viditeľný a počuteľný.
Neprehliadnuteľný.
No, predpokladám, že táto relácia bude nadväzovať na tú reláciu, keď my sme neboli, čo bolo odvysielané, kedy po Veľkej noci však.
Áno, určite bude na to nadväzovať s tým, že začnem takto. Fiči.to. Už ten názov, čo som svojho času vymýšľal, ešte tomu nenasvedčuje teda, ale tá moja predstava bola taká a myslím si, že sa k tomu dopracujem, keď budem poctivo pracovať a uževnate, že naozaj ten názov bude aj reálny. Takže poďme hneď k veci s tým, že začneme naplno a potom budeme postupne pridávať. Nebudem zdržovať, popisovať teraz všetko, čo tu na Slovensku je na figu, to všetci vieme a počuli sme to už mnohokrát a bolo by to fakt, že nadlho. Ale čo chcem spomenúť, je to podstatné. Kto za to môže, že je to na Slovensku tak, ako to je?
Fico a Putin.
Áno,
a Putin.
Áno. Nie, moja odpoveď nie je, že politici v prvom rade, ale v druhom rade, teda vo veľa väčšej miere, za to môžeme my, vy, ty a možno aj ja. Možno aj ja hovorím preto, že ja už možno aj nie. Pretože ja sa snažím urobiť nejaké veci tak, aby to už tak nebolo, aké to tu momentálne je. Ja už prispievam k tomu a chcem, aby sa poprípade zaradili všetci ostatní k tejto napríklad vízii, mojej vízii, ktorá by sa mohla stať našou spoločnou víziou, ak ju teda príjmete, samozrejme. Takže, ale odteraz už budem hovoriť všade, že kto za to môže, ako sa máme, že vlastne my, pretože už budeme informovaní, že to ide zmeniť a dajú sa veci riešiť lepšie, efektívnejšie a v prospech občanov Slovenska. Teraz na chvíľu premostím, že čo potrebuje v podstate každý občan pre spokojný život Slovenska. Potrebuje mať energie, čiže nejaké svetlo, teplo. Potrebuje mať plný bachor, teda potrebuje nejaké potraviny, potrebuje jesť, potrebuje mať nejakú bezpečnosť, hlavne potrebuje mať teda celkovo istoty a hlavne aj materiálne. K tomu sa dostanem ako k prvej téme potom, kde by sme si vlastne vedeli lepšie zhodnotiť svoju ekonomiku, celkovú ekonomiku Slovenska a vziať si ju späť do vlastných rúk, aby neostala v rukách korporátov, zahraničných korporátov a aby sa produktivita práce aby ostávala teda na Slovensku medzi nami. Či už teda v daniach, alebo priamo v našich peňaženkách. Čo ale chcem spomenúť, je to dôležité, že aké mám ja plány dostať túto víziu von. Najprv som, viacerí ma teda upozornili, že keď čo tam bolo odvysielané, že to bolo také dosť komplikované, respektíve dosť husté a bolo tam strašne veľa informácií. A niektorí mi hovorili, že si to museli aj 2-3 krát vypočuť len z toho dôvodu, teda aby jednoznačnejšie pochopili, o čo tam celkovo ide. Takže môj plán bol taký, že spraviť niečo takéto komplexné, aby keď príde k niečomu, že budem vlastne ja šíriť ďalej také jednotlivé fragmenty tejto celej vízie, tohto plánu, tak aby som vedel odkázať, že nie sú to len populistické žvásty, ale je to reálne podložené niečím reálnym, čo je dlhodobo udržateľné a čo by mohlo naozaj efektívne zlepšiť život na Slovensku všetkým občanom. Dobre, takže teraz keď sa... A ešte by som teda spomenul, že samozrejme začnem vytvárať nejaké propagačné materiály, ktoré budem sústreďovať na platforme Fiči Media v nejakej kolónke tam, s tým, že ľudia ich budú môcť sťahovať, posielať ďalej, riešiť ako keby šírenie týchto materiálov. S tým, že moja snaha, teda viem, že sú tu dva brehy a moja snaha je z obidvoch brehov nájsť tých ľudí, ktorí si uvedomujú, že to základné, čo potrebujeme, pre nás všetky spoločné jedno, či sme modrí, zelení, červení, bieli, či sme Maďari, Slováci, Rusíni, alebo Gorali, alebo proste ktokoľvek, čo sme. Ale že jesť, mať energiu, mať nejaké istoty, v podstate potrebujeme všetci rovnako. Takže o toto, aby sme neboli pripravovaní týmto starým zlým systémom, tak o toto sa snažím, tieto veci sa snažím teda zmeniť. No, len tak mimochodom, prečo tieto moje snahy nie sú až tak vnímané, tak široko by som povedal, a to z toho dôvodu, že sú to v podstate nové veci, čo ľudia ešte nemajú nejakým spôsobom zažité, nevnímajú ich, nevedia to tak ľahko pochopiť, ako keď príde niekto a povie, čo všetko zlé sa stalo, napríklad jemu a proste, jak to bolo zlé a tak. Však vieme, o čom hovorím. Mm-hmm. Ale toto je také nové, nad čím sa musí človek zamyslieť a musí si predstaviť, ako by to mohlo v reále fungovať. Ale buďte si istí, že mám to dosť premakané, premyslené s tým, že mne je jasné, že by to mohlo v reáli fungovať, a keby mi to nebolo jasné, tak sa ani nesnažím presvedčiť tých ostatných, pretože ak nepresvedčím sám seba, nemám šancu presvedčiť nikoho iného.
Myslíš teda, si, počkaj chvíľku, už ťa musím prerošiť, veľa rozprávaš. Myslíš si, že ľudia na toto majú chuť? Hej, lebo ja ti poviem, ako bohužiaľ je to tak, hej, ale napríklad pre všetkých, čo nenávidia Fica, mne stačí, keď a Šimečku by som zvalcoval kamarády za 3 sekundy, som vybehol, som dal Fica zavreme, hej, a budete mať vyššie platy a na Slovensku bude lepšie. 3 heslá kamaráde a Slováci ma budú voliť. Hej. Ako náhle im začneš dávať niečo komplikované, tak ujdu. To si myslím ja. Hej. Lebo tá vrstva, ktorá je ochotná, tí, čo ti písali, že musel som si to 3-krát vypočuť, to znamená, že to je niekto, kto má ale sacramentský záujem, hej, a že mu záleží na Slovensku. Hej, to je jedno, že či to raz alebo 3-krát musel si vypočuť. Hej. Takých je málo, pán Wagner, veľmi málo. Alebo no. Aké máš ty poznatky?
No mám podobné poznatky aj z toho vlastne, čo má vlastne spätné reakcie, na čo mi chodia na Fiči Media. Ale akože súhlasím s tebou, čo si povedal. No a preto ten druhý krok, čo som vlastne spomínal, je to, že začnem pripravovať jednoduché, v podstate také, ako jak si ty povedal, 2-3 frázy, ale tých fráz bude mŕte veľa. A môj plán je taký šíriť to sprava, zľava, zhora, zdola, proste kade to pôjde medzi tých ľudí. A v podstate, ale vždycky, keď mi niekto na to povie, ešte raz to zopakujem, že to je len obyčajná fráza, tak jak si ty povedal, že 3 rôzne frázy, tak ja to dokážem podložiť tam, že keď chceš, nech sa páči, pozri sa tam a tam to je. Nie je to prázdne, ako, neviem, koľko hovoril, tuším 80, 70, 80 stranový materiál od Progresívneho Slovenska, ktorý sa volá Tresk, kde sú v podstate len prázdne frázy, ale nevedia nič, respektíve takto. Ja som z toho nepochopil tiež nič, čo by bolo prospešné, teda pardon, ako by sa to, tieto riešenia, tieto ich frázy dali aplikovať do praxe. Pretože systém, ktorý tu dnes máme celkovo, akože politicky, už len to vidíš, jak sa opozícia dnes hádá, že či vlastne pôjdu spolu, či nepôjdu s nimi, aké majú, čo majú spoločné, čo nemajú spoločné a tak ďalej a tak ďalej. Takže oni sa jednoducho nebudú môcť zhodnúť na tom a to je v podstate problém celej demokracie, ktorú tu máme od 89. je to, že sa ľudia, respektíve tí politici, nevedia dohodnúť na tom, čo všetko z ich agendy sa zapracuje do volebného programu, respektíve čo by všetko mohli pre ľudí spraviť. No a toto je ten problém. Ja chcem v podstate ukázať ľuďom pár vecí, že takto by to šlo, to je to základné. Druhá fáza je, že takto by šlo zvoliť tam tých slušných, múdrych a rozumných ľudí do toho parlamentu, ktorí by tieto veci dokázali realizovať. Nemusí to byť úplne, že podľa mňa, ale inak poviem jednu vec. Samozrejme, že sledujem dianie, nielen politické, ale vôbec celkovo, dianie na Slovensku a sem tam aj niekde v zahraničí a hľadám niečo plus minus podobné, ktoré by bolo nejakým spôsobom už aplikované v praxi v niektorej krajine. Áno?
Na čo vymýšľať niečo nové, keď už to bolo vymýšľané?
Našiel
hej, len, ne, práve že som nenašiel nič takéto inak. Poviem to inak. ak si ľudia myslíte, že máte niečo lepšie, ako je toto, čo vám teraz navrhujem, a vôbec celkovo aj to Fiči Media, samozrejme, alebo takto ešte poviem túto veľmi dôležitú vec. Infovojna je samozrejme tiež jedno z médií, ktoré ponúka priestor všetkým stranám. Samozrejme, niektoré sem nechcú prísť. Nebudem hovoriť prečo, ale v konečnom dôsledku, čo chcem povedať, dôležité je to. Keď si všimnete tých, ktorí sem chodia, ktorí chodia aj do mainstreamových médií a chodia aj do Infovojny, čiže väčšinou sú to tí politici, tak tam jasne vidíte to, že chalani z Infovojny dokážu z tých hostí vytiahnuť oveľa, oveľa viac ako v tých mainstreamových médiách. Tam už vidíte na tých ľuďoch, jak sú nastavení v tom mainstreamovom médiu, automaticky sú pripravení bojovať s tým moderátorom tej relácie, v ktorej účinkujú, kdežto tu prídu s pokorou, nechcem povedať s pokorou, s úctou, a proste sú takí otvorenejší, takí ľudskejší, aj keď teda majú za ušami oni riadne dosť, ako to nechcem rozvádzať. Ja len chcem pochváliť to, že tá Infovojna dáva teda ten priestor, priestor aj pre rôzne názory, ale kto teda samozrejme nechce, tak ten sem nejde. No a jaká bola otázka?
Či si našiel?
Jaj, no a teraz spätne pokračujem. Je to o tom, že ak máte nejaké riešenia, ktoré by posunuli to Slovensko dopredu...
Ale či si ty našiel?
Nie, nenašiel. Ale preto sa ešte pýtam, že keď náhodou niekto našiel a má, tak sem s nimi. A keď budú dobré, ja to podporím. Ja zatiaľ jednoducho sa snažím motať v tomto svojom, v týchto svojich riešeniach, a vychytávam muchy na tom, tak aby to teda mohlo byť realizovateľné, aby sa s tým stotožnilo čo najviac ľudí.
Ja ti to nie, ako ja to nechcem búrať, ja len robím, ja ti tieto moje poznámky hovorím kvôli tomu, aby si vedel, na čo sa máš pripraviť. Ja s týmto ako nemám problém, hej. Ale ľudia sú divní. Hej. A DAV je ešte divnejší. A keď sa týka niečo volieb alebo spôsobu riadenia štátu, tak je to nehorázne. Hej. Proste, väčšina ľudí je hlúpa, taká je realita. Ja bo ich to nezaujímam, alebo neviem čo. Hej, ale videli sme, čo sa stalo v Maďarsku, ako ono sa to dá urobiť, tie veci. Hej. Len otázka je, jak je to tým ľuďom podané. Hej. A poviem ti, ak ty budeš, toto je iba môj názor, hej, a môžeš si nesúhlasiť, ak ty budeš tie hesla vypúšťať, balóniky, fajn, v pohode, a bohužiaľ, to je jeden zo spôsobov, ako tých tupých nalákať, a keď ich vypustíš 50 a všetky pôjdu od teba, aj keď budú po dvoch, po troch, hej, tak sa nič nestane, aj si myslím ja. Keby to vyšlo od, vieš, keby si našiel, ja neviem, 4-5 nejakých, aj neviem, že politických strán, nejaké skupiny ľudí, každá z nich by niečo, hej, a každá by z nich oslovila aj tých svojich ľudí, ktorých toto, a že by sa to trošku rozšírilo. A pred voľbami mi povedali, že no a ideme sa dať dohromady, alebo teraz Ferko, toto všetko, čo my sme toto vravili, to všetko Ferko prebere na seba a my sa volebne zúčastníme. To sa stalo napríklad v Maďarsku. Hej. Tak tam je podľa mňa cesta. Hej, lebo ak si myslíte, že slovenský volič je hlúpejší než maďarský volič, nie je to pravda. Hej. Nie je to pravda. Hej. A tento chlapík vyhral z toho dôvodu, že použil vlastne všetky nástroje Fidesu. A Fides nestratil prakticky ani jeden hlas. Hej, mali nejakých 2 250 000. To mali aj pred 4 rokmi a vtedy im to stačilo na veľké víťazstvo. No teraz, čo sa stalo, je, že sa to proste rozriedilo a prišlo veľmi veľa ľudí, prišli nevoliči k voľbám a preto tých 2 250 000 hlasov im nestačilo. Hej. Takže ono sa dá zorganizovať tých ľudí, hej, ale to chce strašnú prácu, Boris.
Súhlasím s tým.
A potrebuješ určite pomoc, lebo sám to nezvládneš. Nie, že by som podceňoval tvoje schopnosti v žiadnom prípade. Ale poviem ti tak, dobre, aby si si nemyslel, že ani ja by som to nezvládol. Ani ja. Nie, že ty.
Dobre, skúsim to takto povedať. Ešte teda sa vrátim tým dvom brehom. Tým dvom brehom, kde sú ľudia. A v podstate snažím sa nájsť teda tú cestu, čo je medzi tými brehmi, a tam je rieka. Rieka, ktorá si tečie popri tých brehoch, respektíve pomedzi tie brehy. A chcem nájsť ľudí na jednej strane, áno, presne, jak si hovorí, ja sám to nedám, to ja viem. A chcem nájsť tí, čo to pochopia a tí, čo to pôjdu zdieľať so mnou a budú to posúvať ďalej na tých svojich brehoch. Keď to poviem takto, v podstate tak poetickejšie, tak chcem nájsť na rieke života ľudí, ktorí sú ochotní zvestovať a budú plávať po tej rieke životom, po tej tepne života, budú plávať a budú zvestovať na brehy, každý na tú svoju stranu, že aha, takto by to šlo, môžeme sa zbaviť týchto a týchto a týchto. Ja osobne si myslím, že v mnohých veciach sa pravý a ľavý breh zhoduje. Akože sa stotožne proste chcú rovnaké veci. Samozrejme, oni potrebujú rozbiť tie brehy, ale to, nechcem toto zase rozvádzať, pretože toto všetko vieme a aby sme sa dostali k veciam, ktoré sú podstatnejšie dneska. Ale ešte raz opakujem, áno, mám to v pláne, mám to pripravené tak, že idem hľadať ľudí, idem hľadať cestičky, idem hľadať kanály, jak som spomínal, horom, dolom, sprava, zľava, odkiaľ to pôjde, púšťať to von. A keď mi niektorí ľudia pomôžu vytvárať aj nejaké teda propagačné materiály, nejaké niečo, čo by sa dalo púšťať verejne. Samozrejme, všetko to bude zavesené na Fiči Media v príslušnej kolónke, kde si to ľudia môžu sťahovať, môžu to preposielať, môžu to zdieľať, môžu vytlačať QR kód, môžu rozdávať na ulici, môžu robiť čokoľvek, môžu pridať ruku k dielu, tak aby sa to zmenilo. No, takže toto nejakým spôsobom pripravujem a v podstate chcem tam urobiť jednu takú dôležitú vec. Chcem vysvetliť ľuďom, a čo je najpodstatnejšie, je to proste urobiť takého nejakého psychológa, že musí zmeniť svoje myslenie z dnešného, ktoré má a znie, že nie, toto nejde, toto sa nepodarí. Zmeniť na to, že toto by šlo a veľmi jednoducho. Toto je základ celého úspechu. A hovorím, na to použijem všetky tie možné cestičky. Akože budem sa už tým len hrať, lebo ja to mám hotové. Ja mám
no tak hotové... poďme k tomu.
No, dobre, mám to na 60 stranách už momentálne, kedy si to bolo na 45 stranách, čo mám A4, kde mám vypísané také témy, že dvoj-trojriadkovo. A tým pádom začnem ich vyberať po jednom a dávať von. Už som pomaličky začal. Inak, keď si pozrete, vytvoril som aj kanál na YouTube, volá sa Fiči Media, F-I-H-E-E Media. Tam už som pomaličky začal pridávať veci. A začal som tam skôr by som povedal naozaj také populistické veci a pomedzi to vždycky zapracujem nejakú, úplne hovorím otvorene, čo chcem robiť. Takže pomedzi to zapracujem nejakú dôležitú informáciu, a aby si ľudia uvedomovali a spájali sa. V podstate tá platforma je vytvorená, a čo poviem potom neskôr, tu tvoríme našu kandidátku, tú časť tej platformy, kde vlastne kde sa vieme pospájať a organizovať nejakým spôsobom. Takže bude to von všetko.
Dobre, o čom teda budeme teraz debatovať?
No, teraz by som chcel spomenúť jeden z tých, teda o tých projektoch z tej vízie pre to Slovensko. Ja si to dovolím prečítať z toho dôvodu, že aby som náhodou niečo nezabudol, lebo je to tam veľmi dôležité, keďže sa to tu povie, tak aby to tu bolo všetko. Takže prvá a najdôležitejšia podľa mňa vec z toho celého, z tých desiatich dejstiev tej vízie je Namec. Namec je náš mešec. Je to investičná platforma, kde investujú slovenskí občania do slovenských podnikateľských projektov, ktoré zarábajú peniaze a zo ziskov týchto podnikateľských subjektov dostávajú svoj podiel a aj títo investori slovenskí občania. Ale má to ďalšie obrovské výhody. Títo slovenskí investori, občania sa zároveň stávajú aj marketérmi, jedna pani povedala, a aj spotrebiteľmi. Veľmi jednoducho sa prostredníctvom tejto investičnej platformy Namec dostávame do komunitného podnikania a zároveň vlastnenia výrobných kapacít a z toho plynúcich ziskov. Ľudsky a jednoducho povedané, susedská výpomoc, ale založená na obrovskej ploche s rozličným tovarom a službami, pričom všetko je všetky. Taký malý socializmus, ale so skutočnou udržateľnou ekonomickou tvárou. Namec je ekonomický, hospodársky a sociálny unikát v jednom. Má vysoký pozitívny vplyv na veľmi vysokú životnú úroveň a ešte má aj veľmi veľa ďalších sprievodných efektov. Napríklad ekonomický rast Slovenska, udržateľný dôchodkový systém na Slovensku, tvorbu HDP Slovenska, vysokú životnú úroveň obyvateľov Slovenska, prínos pre našu pokladnicu, vyšší výber daní z titulu vyšších ziskov, ale zároveň pri znižovaní daňových sadzieb, výrazné zhodnotenie domáceho kapitálu, úspor obyvateľstva Slovenska, vysoká miera diverzifikácie vytvára logické podmienky proti odlivu mladých mozgov, ale aj slovenskej pracovnej sily do zahraničia, vysoko stabilná, prehľadná a prispôsobivá ekonomika orientujúca sa na domáce potreby, samozrejme s vysokým potenciálom exportu. Produktivita práce ostáva doma na Slovensku. Namec a jeho sprievodné javy heslovite. Vysoké zhodnotenie úspor obyvateľstva, diverzifikácia, viacnásobný prínos do rozpočtu Slovenskej republiky a prispôsobivý živý organizmus. Tieto štyri posledné javy skúsim rozpísať tak podrobnejšie. Ideme na to, tú vysoké zhodnotenie úspor obyvateľstva v súvislosti s tým druhým bodom, ktorým je diverzifikácia. Skúsim uviesť príklad. Fondy námec budú fondy, ktoré budú mať takto. Treba si uvedomiť, nechcem to preto, aby sme nestrácali čas, rozvíjať dopodrobna, čiže povedzme si niektoré fakty. Fondy námec budú kontrolovateľné veľmi vysoko efektívnym IT systémom, kde to budú samozrejme transparentné, kde to budú môcť kontrolovať aj občania samotní. Budú mať viacero úrovní, bude sa dať investovať do spoločnosti, teda respektíve do podnikateľských subjektov malých, stredných, veľkých, ale aj strategických podnikov. S tým, že rozhodovať o tom, kde, ako budú môcť títo investori slovenskí, o tom si rozhodujú samozrejme sami. S tým, že chcem povedať jednu vec. Momentálne sa sťažujú, že neprichádzajú žiadne investície, žiaden kapitál zo sveta, ba dokonca ten, čo tu je, tak pomaličky odchádza. Proste keď niekto získa nejakú miliardu, 1,2 miliardy minulé tuším, tak sa tešili, že to bola najväčšia investícia do Slovenska, zo zahraničia. Ale tento investičný kapitál zo zahraničia je v podstate putovný. On si odíde, kedy sa mu zachce, respektíve kedy sa zachce jeho majiteľovi. S tým, ale že my tu máme 50 miliard peňazí slovenských, ktoré sú na účtoch a v podstate tam hníjú. Týmto spôsobom by sa dali tieto peniaze výrazne zhodnotiť a tým mám na mysli teda aj počas aktívneho života samozrejme, ale určite by to prispelo aj na dôchodky. Skúsim uvieť nejaké príklady k tomuto celému. Predstavme si, že máme, alebo najprv spomeniem teda tú diverzifikáciu a tie riziká. Ak by sa tento projekt ujal ako celoplošný, celoštátny, okrem iného som pripravený tento projekt celý ponúknuť štátu, ak by on do toho išiel, ten štát, naozaj by vyriešil mnohé problémy. Takže ešte raz, ak by sa tento projekt ujal a ľudia by podporili vlastné slovenské podniky, vlastných slovenských podnikateľov týmito investíciami, tak by z toho profitovali následovným spôsobom. Predstavme si situáciu, že máme nejakého podnikateľa, drobného podnikateľa, ktorý má nejaký dobrý nápad, dobrý zámer. Potrebuje získať zdroje, nedarí sa mu to, zoberie si nejakého spoločníka, kde sú potom problémy, pretože ten spoločník má inú predstavu a tak ďalej a tak ďalej. Takže vrátim sa späť. Takýto podnikateľ získa prostriedky. Pozor, ešte raz opakujem, je to pod kontrolou. Všetky tieto zdroje nebudú sa dávať len tak halabala, samozrejme bude musieť niečo splniť, ale dobre, toto nechcem rozvádzať. Čiže dostane takéto prostriedky z týchto fondov. Skúsim to povedať jednoducho takto. 50% je jeho v tej spoločnosti a 50% fondov NAMEC. S výkonom teda tej spoločnosti, ktorú ten podnikateľ chce založiť. Teraz, keď to zhrnem do celého, predstavme si situáciu, že by mali všetky drobní slovenskí podnikatelia, aj strední a možno aj tí veľkí, lebo keď potrebuješ nejaký rozvoj, potrebuješ nejaký kapitál, po prípade sa tam predávajú nejaké podiely v nejakých spoločnostiach, tak vtedy sa tam vedia tie fondy dostať. Teraz si predstavme situáciu, že máme, opäť vrátim sa k malému podnikateľovi. Ten má napríklad, teraz hovorím o tej diverzifikácii, ktorá je v podstate lepšia, ako má štát. Alebo teda minimálne podobná, ale skôr si myslím, že je lepšia. A síce z toho dôvodu, že napríklad máš 100 000 zisk ten podnikateľ a keď sa ide zdaniť, povedzme, že teraz je 20% daň, nebudem, že tam taká, ľahšie sa to bude počítať, tak je 20% daň. 20% odíde štátu. Štátu odídu zo všetkých takýchto podnikov 20%. Tento konkrétny si rozdelí tých 80 tisíc, teda tých 80%, čo zostanú. 50% si z toho vezme on, čiže 40 tisíc si vezme ten podnikateľ a 40 tisíc vezme Námec. Ešte raz sa vrátim k tomu, ak by, teda fondy Námec, ak by takéto fondy pôsobili v čo najviac slovenských podnikoch, hovorím od malých, stredných, veľkých až po strategické, k tým strategickým sa na konci vyjadrím, tak by v podstate dostávali 40%, samozrejme nebude to vždy 50 na 50, ale len ako príklad uvádzam, že 50 na 50, tak by dostal 40 tisíc. Štát dostane 20 tisíc z aktivity tohoto podnikateľa a fondy 40 tisíc. Teraz keď si spočítate jednoduchý dôkaz, aké sú príjmy do rozpočtu a aké sú výdaje, respektíve koľko je to peňazí, tak tuto máte dvojnásobok, hovorím ešte raz, je to ideálne číslo, kde by všetci podnikatelia na Slovensku a všetky firmy, všetky podniky mali spoločníka fondy Námec. Takže ešte raz, tento zisk týchto fondov je raz tak vysoký ako štát. Keď sa vrátim k tomu, tak keď máme 30 plus minus dneska 30, niečo cez 30 miliard rozpočet, tak občania by dostali v podstate nejakých 60 miliard. Týchto 60 miliard, keď si prerozdelíte medzi 5 miliónmi ľudí, keďže tam budú všetci obyvatelia, na konci dňa teda všetci obyvatelia Slovenska v týchto fondoch, tak ti to vychádza na celkom slušnú položku, v prepočte je to jednoducho 1000 eur mesačne. Keď k svojej výplate dostaneš 1000 eur mesačne, alebo pozor dôchodca, keď dostane 1000 eur mesačne k dôchodku svojmu, tak tá životná úroveň niekde úplne inde ide. Tie peniaze, ktoré tí ľudia dostanú, sa dostávajú opäť do ekonomiky, rozbiehajú ekonomiku, štartujú ju, spotreba sa zvýši, čím sa... No, nebudem to rozhádať, vieme, o čom hovorím. Takže toto je jedna z vecí. Ďalej, čo som tam spomínal, že je tam viacnásobný prínos do rozpočtu Slovenskej republiky. Ten viacnásobný prínos do rozpočtu Slovenskej republiky spočíva v tom, že tie peniaze tých slovenských podnikov, respektíve tie zisky z tých slovenských podnikov, tá produktivita práce, ktorá tu je, ostáva na Slovensku a zdaní sa. To znamená, že tá príjmová časť rozpočtu je vyššia, ako je momentálne, lebo hovorím, tie peniaze zostávajú tu na. Na konci dňa ľuďom sa môžu znižovať dane, teda respektive štát môže znižovať dane, ako myslím teda sadzbu, nie, alebo kľudne môže aj upravovať daňovú politiku, akým spôsobom potrebuje. A teda ešte, bo proste je tam ten viacnásobný prínos do toho rozpočtu. Potom tam mám, že je to prispôsobivý živý organizmus, celý tento projekt Námec. V podstate ide o to, že si predstavme opäť situáciu, že máme nejakých tých 1500 eur mesačne k svojej výplate z týchto fondov ako obyvateľa Slovenska, tak si poviem, no tak ja mám 1700 výplatu alebo 1300 výplatu, mne sa pomaly ani nechce chodiť do roboty, ja na to kašlem. Však ja môžem žiť z toho. Čo sa deje následne? Následne si to povie jeden, povedia si to 10, povedia si to 100 ľudí, povedia si to 100 tisíc ľudí, povedia si to 500 tisíc ľudí a potom tá ekonomika pocíti ten výpadok tých pracovníkov v tom celom ekosystéme podnikateľskom a tým pádom sa stáva to, že menej bude výkona a dostanú menej. Nedostane 1500, dostane 1300, 1200, 800, 700, 600 a potom si povie hop, ale toto mi už nestačí, ja musím ísť do roboty. Čiže týmto spôsobom sa to nejakým spôsobom vyváži a utrase sa to na nejakej rozumnej úrovni. Takže preto hovorím, že tento projekt je v podstate živý organizmus, ktorý môže kopírovať potreby ekonomiky.
Dobre, dáme si krátku prestávku. Hej.
Dobrý deň, sme späť.
Dobrý deň, prajem aj ja. No a teraz nejdem sa hrať na hlúpeho, hej, pán Wagner, lebo nemusím to robiť, že? Ale aby sme vedeli, o čom sa tu bavíme. Bavíme sa o, a oprav ma, keď nebudem mať pravdu, ale aby som, že či to chápem správne. Bavíme sa teda o nejakých podnikoch, kde by Slováci boli investori ako akcionári? Alebo sa bavíme o tom, že sú to akcionári toho, čo, Mešca, alebo čo?
Námec.
Toho Námecu.
Náš Mešec.
Hej. Sú fyzické akcionáre toho podniku, alebo sú fyzickí spoluvlastníci toho podniku, alebo sú fyzickí spoluvlastníci toho námetcu, alebo sú iba členmi toho námetcu. Toto sú dôležité otázky.
Tak to oni v prvom rade svoje zdroje umiestnia do toho námetcu, to znamená, a námec sa stáva fyzicky spoločníkom tých jednotlivých podnikov.
Akú majú, akýchkoľvek. Dobre, dám ti tam 5000 eur, hej, predám si obličku. A akú ja mám tam, ako dostanem, mám podiel z toho námetcu, alebo aký ja mám vzťah s tým námetcom? Lebo, než odpovieš, ťa upozorním, hej, že kým ja som ako Černoch makal v zahraničí, hej, ak som sa dozvedel, že pár inteligentných Slovákov si povedalo, mám naše trené peniaze, hej, nenažratých, mal som aj v rodine takých, hej, dám to frunimu, hej, a fruni mi bude dávať každý mesiac zlove, ja môžem doma sedieť a mám vo všetkých na háku. Hej. Tak sa len pýtam.
No, jak som spomenul na začiatku, tak tam bude veľa kontrolných mechanizmov, ktoré budú vyhodnocovať toto, že tie peniaze nie sú nejaký multilevel marketing alebo niečo podobné. Sú to reálne peniaze z výnosov tých spoločností, z tých podnikateľských subjektov, v ktorých bude mať svoj podiel námec a teda vlastne aj každý jednotlivý Slovák. Ešte raz opakujem, je tam viacero tých úrovní. Môžeš investovať, môžeš si napríklad vložiť tam, dajme tomu tých 1000 alebo tých 5000, jak si spomenul, môžeš si 1000 dať do toho pre tých drobných podnikateľov a tak. Vtip je v tom, že to sa rozdelí medzi tých všetkých drobných tých podnikateľov, tie tvoje peniaze, respektíve je tam pripravený nejaký balík peňazí a oni z toho môžu čerpať na to podnikanie. A potom následne oni vracajú peniaze v podobe tých ziskov a tie sa prerozdeľujú už medzi tých podielníkov jednoduchým kľúčom. Kto koľko dá, do ktorého fondu, respektíve do ktorej úrovne fondu, lebo fondy sú námec len jedny.
Ale dobre, zastavím ťa tu zase. Úrovni. Dobre, zase ťa zastavím. Takže stáva sa ten námec spoluvlastníkom toho, ktorého podniku, alebo iba požičiava peniaze.
Stáva sa spoluvlastníkom jednoznačne. Tým pádom má všetky práva, vie pozerať do účtovníctva, vie nahľadať, všetko vie. V rámci teda tej kontroly samotnej vie odhaliť, keby tam sa diali nejaké tunely. Poviem to takto. Ešte jednu veľmi dôležitú vec. My, ešte keď sme mali tú spoločnosť, teda VB Taxi, tak my sme mali spravený takýto systém, kde som sa ja vedel pozrieť okamžite do systému, jak stojím v tú konkrétnu sekundu. Mal som tam všetky príjmy, jak mi nabiehali tržby, mal som tam odpočítateľné položky, ako sú, čo ja viem, mzdy, alebo alikvotná čiastka nájmu, alebo za telefóny, alebo tak vždycky k tej konkrétnej sekunde mi to prepočítalo. Toto isté, plus minus, čiže ono to je sen každého podnikateľa, stlačiť jedno tlačítko a vedieť, ako na tom si v tej konkrétnej chvíli. Samozrejme je to sedliacká ekonomika, respektíve sedliacký pohľad na ekonomiku, tak nie je to priamo účtovný, pretože sa tam nezohľadňujú rôzne odpisy a rôzne takéto ďalšie veci, čo nechcem rozviať. Ale tým, že on dáva do systému všetky tieto svoje, on dostane tú pôžičku, ten podnik, na základe toho, že má spoločníka. A ten spoločník sa môže pozerať do jeho, a keďže on nemôže fyzicky chodiť, ľudia z tých fondov nemôžu fyzicky chodiť sa pozerať na všetko, tak budú mať prístup do toho účtovníctva,
ale
samozrejme,
tak teraz,
do banky.
Teraz, ale pletieme si teraz oné hrušky s jablkami. Tak buď tam vstúpim, buď tam teda ten namec, alebo čokoľvek to je, tam vstúpi ako vlastnícky a tým pádom dáva investíciu a nedáva požičku. Alebo to chceš tak urobiť, že daj mi polku firmy, ja ti požičiam a potom mi to vrátiš. Je to požička, alebo je to investícia?
Tých možností je viac. Môžeš to urobiť aj tak, aj tak. Poviem to inak. Keď to dáš ako investíciu, tak je to tam. A teraz ten podnikateľ bude potrebovať zdroje na rozširovanie firmy, lebo mu to ide dobre, lebo rastie. Tak prečo by mu fondy nepožičali? Ale v tom prípade už je to pôžička, lebo on nezískava väčší podiel na tom majetku, čiže na tej spoločnosti. Chápeš? Čiže záleží na tom ešte. To je podstatné, či vstupuješ do podniku, ktorý už funguje, alebo podnik, ktorý sa stavia na zelenej lúke. Čiže aj toto, tam je veľa, veľa tých nuans, ktoré treba vyriešiť predtým. A samozrejme, ono to hovorím, bude všetko systémovo nastavené tak, teda malo by to byť a dúfam, že sa k tomu dopracujeme. Budem na tom robiť, no však uvidíme, kam sa dostanem. Čím viac budem mať peňazí na to, či respektíve zdrojov, tak tým skôr to môže byť. Preto hovorím, že keby štát do tohoto išiel, tak sa dostaneme niekde do úplne iného levelu a úplne inej podpory tohoto celého. No lenže otázka znie, že štát nechce.
No počkaj, nie je jednoduchšie presvedčiť pár politikov než milióny ľudí. Lebo ide o jednu vec, že toto, čo ty hovoríš, potrebujeme na to zmeniť legislatívu, alebo sa dá fičať podľa súčasnej legislatívy?
Tu sa dá z veľkej časti fičať podľa doterajšej legislatívy, ale samozrejme niektoré drobnosti by sa tam bolo treba zlepšiť. Ale ešte raz opakujem, tá synergia tých ostatných projektov, čo tam sú, vlastne, že to tvoríme našu kandidátku. Keď my dostaneme do politiky slušných morálnych ľudí, tak oni to určite spravia to radi. Čiže v podstate to ruka ruku mi a to pôjde dokopy. S dnešnými politikmi by som sa aj obával, ja by som pravdepodobne nešiel do Holportu s nikým, pretože boli som teda veľmi prekvapení, keby to mysleli úprimne. Takže asi toľko.
No dobre, ale potom kto to je? Takže keď štát do toho nechce ísť, tak ako chceš to urobiť proste s ľuďmi, hej? Dobre to chápem.
Áno, chcem to urobiť. Takto, ja som tam zverejnil tých 10 projektov. Ja ešte považujem za potrebné niečo povedať, dosť dôležité. Ono to malo byť už prvotne celá tá investícia do týchto 10 projektov ako investícia. Lenže nemôžem to spraviť ja, pretože zákony v tomto štáte, podľahal by som teda kontrole Národnej banky Slovenska, čo by nebol problém, ako kontrola nie je zlá, ale tie podmienky, ktoré tam sú vytvorené, tak sú dosť komplikované na to, aby sa to dalo jednoducho spustiť. Môže mi trvalo ďalší rok to celé pripraviť. A proste v podstate ide o to, že ak chcem ja verejne propagovať a slúbiť, respektíve prezentovať a slúbiť nejaké výnosy, zisky, a dokonca právne podchytené nejakou zmluvou, tak to jednoducho bez licencie Národnej banky Slovenska nemôžeme spraviť. Keď to chcem urobiť viac ako 160, tuším, alebo 150 ľuďom, alebo 160 ľuďom a verejne. Takže preto som to musel preklopiť na dar. Ale keďže som mal všetko pripravené už v tej dobe na to, aj samozrejme zmluvy, na to, aby to mohlo byť ako investícia. Čiže v podstate toto je taká prvotná investícia na to, aby sa dali vytvoriť tieto projekty. Na základe toho celého tam to bolo postavené tak, že tí drobní investori, čo dnes dávajú dar, tak to mala byť investícia, tak by dostali nejaké peniaze spätne navyše, teda tie, čo do toho vložili, plus niečo navyše. Je to tam na tej stránke správené, respektíve bolo to predpripravené, musel som to prerobiť na dar, ešte raz opakujem. Dar môžem použiť, ale nemôžem použiť investíciu, kde by som sľuboval nejaké vrátenie peňazí navyše s nejakým ziskom. Toto jednoducho nemôžem urobiť. Ale môžem urobiť to, že dám morálny prísľub toho, že ten dar nejakým spôsobom sa dostane späť k tým, čo ho darovali. Respektíve, poviem to takto. Dar, čo sú vlastne peniaze, ktoré vložia ľudia do toho projektu, vykoná nejakú prácu a potom sa vráti späť trojnásobne tým, ktorí teraz pomôžu. A síce tým, že majú dobrý pocit, že pomohli veci rozbehnúť. V druhej rade, tak ako všetkým dokopy, čiže podľa samotného princípu tých projektov, tých dejstiev, ktoré tam sú, čiže podľa z toho je ten druhý výnos. No a tretí výnos, že ten ako keby prísľub toho, že tie peniaze dostanú späť a aj s nejakým tým benefitom navyše.
Kto rozhoduje, kto rozhoduje, do akých projektov by sa investovalo, a k tým darom sa vrátim ešte?
Počkaj, myslíš v tom namec?
Uh-huh. Však o tom sa bavíme.
Dobre, tak tam rozhodujú ľudia, samozrejme ľudia. Proste príde tam niekto, dá tam nejaký podnikateľský zámer, toto chcem robiť, takto to chcem robiť, všetko to tam dá. Ľudia sa k tomu vyjadria. Samozrejme, budú väčší odborníci, budú sa ľudia viac vyznať, menej vyznať. Jednoducho to potom odhlasujú a povedia, ideme do tohoto projektu vložiť peniaze. Ale pozor, ľudia, ešte raz, nie nejaký odborníci, niekto, kto je podplatiteľný, alebo tak. Ďalšia otázka?
Dobre. Vieš, ako náhle si povedal slovo dar, tak ti zaručujem, že 90% ľuďom sa rozsvietili všetky kontrolky. Lebo ako náhle ty mi pošleš, Boris, na účet dar, hej, tak v tej chvíli si sa rozlúčil so všetkým. Lebo dostávame aj my dar, vieme, áno, a keď niekto piskuje, tak stalo sa asi dvom, trom som vrátil nejakých 10 alebo 5 eur alebo 20 eur, začal piskovať, že sa mu nepáči, že rozprávam a on ma podporuje, no tak som mu to vrátil. Nemusel som, hej. Tak som o to vrátil, neviem počúvať debiloviny, hej. Ale teoreticky aj prakticky, ako náhle je to darovú decit, to je finálna transakcia v tej chvíli, nie?
Áno, presne preto to musí byť spravené ako dar, pretože hovorím, nemám na to povolenie od Národnej banky Slovenska, aby som to...
No však dobre, ale teraz tí ľudia, oni v tej chvíli, ako ti dajú dar, stratili kontrolu nad tými peniazmi, absolútnu. To ti robím zase ja.
A ľudia,
no, skúsim to,
ľudia sú dosť citliví.
Skúsim to inak,
po BMG Invest a podobných veciach.
Skúsim to inak povedať. Predstavme si situáciu teda, že máš niečo pokazané doma. Čo spravíš? Zavoláš si opravára, zaplatíš mu za to. On má na to príslušné papiere, on ti to opraví, ty si spokojný. On má na to príslušné papiere, môže riešiť tieto veci. Čiže mu nedáš dar, ale normálne mu zaplatíš. Keďže v tomto prípade to musí byť dar, tak v podstate si zavoláš opravára, ktorý chce vyriešiť nejak tento systém, tento zlý systém, ktorý tu je, na nejaký lepší, priateľnejší. A on to jednoducho potrebuje peniaze na materiál, to je ten dar, on to spraví. A ja na konci dňa, áno, ja budem z toho profitovať tiež, to poviem otvorene. Ale už akože potom, keď to bude hotové. Lebo však z tých projektov, ktoré tam sú popísané, určite treba na to nejaké zázemie. Poviem to ešte inak. Keďže štát to nebude financovať a nemôžeme riešiť, lebo to by nebolo trvalé dlhodobo udržateľné, nemôžeme to riešiť tak, že budeme furt robiť neskutočnú nejakú zbierku na niečo. Čiže keď ten podnikateľský subjekt, projekt postavím perfektne a dobre na prvú šupu a bude si sám schopný na seba zarobiť na svoju budúcu réžiu, tak o to je to lepšie. Ale tým ľuďom ten prospekt to bude prinášať, ale už to bude sebestačné, že nebudeme potrebať ďalšie dary. A teraz jedna dôležitá vec. Keď ľudia dneska dávajú, zoberme len rozdiel medzi DPH-čkou, ktorá bola 20% a 23%. Čiže o 3% bola zvýšená DPH-čka, áno? Pri tej vyššej sadzbe. Tak keď minie 500 eur v tejto sadzbe človek, tak je to 12 tuším eur, alebo tak nejak 12 eur na DPH-čke samotnej, ktorú dá navyše. To sú tie 3%. Keď si to vynásobíš 12, to je 244, tuším, takže 244, dáme tomu 250, aby sa ľahko počítalo. Keď sú dvaja v rodine, hneď tu máš 500. A teraz toto sú ľudia ochotní v podstate dať ako dar tým ľuďom, ktorí si to zase opäť rozkradnú. Áno, ešte hovorím, ďalšia vec je, čo je súčasťou týchto celých projektov, je tam projekt NAPO, naša pokladnica, kde v podstate by sa už nedalo, ale to už sme preberali minule, vtedy sa to volalo TAL, respektíve pripravil som tomu nejakú takú ľudovejšiu podobu celému tomu projektu, ako by sa dalo zabraniť teda daňovým únikom a zároveň aj rozkradaniu verejných financí na výdavkovej strane. Takže toto idem šíriť, hovorím medzi ľudí, ako mám to popripravené, pokupoval som domény na to všetko, urobil som nejaké logá, všetko tam je, teda všetko. Dosť veľa podstatného tam je a pomaličky začne pridávať nejaké tie materiály.
Pozri sa. A budem úprimný však, ako nebudem. Toto, čo hovoríš, aj bude sa to musieť prekopať, alebo určite dar tam nemôže byť, kokože by som ti nedal dar, to ti vrajím na rovinu. Ale keby sa to prekopalo, tak ono to je dosť tak komplikované, že by si nájdeš pravdepodobne malý počet ľudí s veľa peniazmi. Hej? Ale veľký počet ľudí s malými peniazmi do toho nepôjde, lebo tomu nebude rozumieť. Hej? A to ti vrajím preto, aby si urobil všetko preto, aby tomu porozumeli. Lebo nebudú tomu rozumieť. Aj tí ľudia. Vieš, lebo s veľkým investorom, lebo ty si nesadneš teraz s Ferkom, ktorý tam ide dať 100 eur, aj? Taký, čo tam ide dať 2 milióny, tak s tým si sadneš. A tomu to vysvetlíš, že keby neviem, ako nechápal, hej. Toto ti vrajím, vieš.
Lenže ja to chcem skúsiť takto, práve, že takýchto veľkých nechcem, lebo ty si už kladú svoje podmienky, ty proste majú, to je proste, to práve nechcem, tomu sa chcem vyhnúť. Chcem, aby to bolo pre ľudí. A keď sa ľudia na to vyskladajú, tak sa na to vyskladajú. Keď sa nevyskladajú, nevyskladajú. Ja sa budem na to jednoducho len pozerať. Vieš, čo je problém? Keď tu je nejaké riešenie, a samozrejme tí ľudia to nechápu. Nechápu, lebo je to možno komplikované. Áno, súhlasím, je to komplikované, aj to, jak o tom hovorím, je komplikované. Ale hovorím, tie materiály začnem pripravovať také jednoduchšie. Ale čo chcem povedať je to, že...
Ja to ešte preruším.
Keď to nepochopia...
Ono teraz, keď ja hovorím, že je to komplikované, ono to... Ja nehovorím, že debil Wagner nie je schopný to robiť jednoduchšie a takto komplikovane sa to nedá proste ľuďom. Tá vec je taká, aká je a je komplikovaná. To je tak, ak by som chcel povedať, že mám ti teraz, ja neviem, vysvetliť jadrovú elektráreň tromi vetami, no nevysvetlím, hej, koniec, aj keby som bol jadrový fyzik. Takže áno, ono je to komplikované svojou prirodzenosťou. Hej. Lebo to som chcel povedať.
Hej, ale spraviť to ide, keďže aj jadrovú elektráreň ide spraviť, tak to ide. Ostatné, aké je za tým pozadie, to je celé. A ja to pozadie chcem nájsť potroške u tých drobných, od tých drobných ľudí, lebo to na konci dňa bude patriť im celé. Ja si to nezoberiem ani do hrobu, ani nikam. Čiže v konečnom dôsledku nechcem týchto veľkých, lebo je mŕte od poisťovnice z bankovníctva a tak ďalej, čo tu už máme roky, rokuce, je mŕte dobrých nápadov, čo mali ľudia a pár hajzlíkov si to prisvojilo a začali na tom profitovať svojím spôsobom. Však taká poisťovňa, o čom to je? To v podstate je zdieľanie nešťastia alebo nejakej špatnej udalosti, jednotlivca, zdieľanie tohto nejakým väčším kolektívom. Proste dávali si nejaké zbierky, potom to začal niekto spravovať, toto, začali si z toho vyberať peniaze na samotnú správu, dosť veľa, potom dokonca začali si z toho brať zisky, akože čo je úplne, čo popiera tú základnú myšlienku, ale samozrejme niečo tam z tej myšlienky zostalo. No, ale toto by mohlo byť presne to isté. Nechcem, aby tam boli nejakí veľkí investori. Aj keď pozor, niektoré projekty, ktoré tam sú, tam do nich bude treba zamontovať, ale to už budú samotné projekty. Lebo totiž to z tých 10 projektov, 7 z nich je čisto internetových, takže tam nie je treba, ale ostatné sú nejaké tam, kde treba trošku materiálne vklady dať, takže tam budem potrebovať nejaký investor. Ale to bude nejakých 20-30 maximálne, level nejakých fondov, ktoré existujú, ktoré by do toho chceli dať peniaze. A to sa týka napríklad to našovisko, čiže tam bude treba stavať tie dovolenkové objekty, potom je tam aj tá taxi a potom je tam ešte Lochpap projekt, to je zábavný projekt po večeroch, kde sa ľudia chodia zabávať do reštaurácie, zároveň sú tam súťažno-zábavné relácie, samozrejme poučné, kde je to vysielané do Slovenska, môžu súťažiť medzi sebou rôzne týmy, napríklad krčma v Bratislave, krčma v Košiciach a samozrejme tieto krčmy sú rovno stavané za týmto účelom a súťažia ľudia, ale pozor, je to dvojcestné, nie jak televízia, ktorá je jednocestná, kde vlastne odvysielajú niečo a ľudia sa do toho nemôžu nejakým spôsobom zapojiť. V podstate pôjde o to, že cez internet tam budú vedieť súťažiť aj tí, nie len tí, čo sú priamo v tej krčme, ale aj ich fanúšikovia, čiže bude to taký lokál patriotizmus. Celkom zaujímavé podnety, mám tam asi 6 formátov, ktoré nebudem spomínať, ale určite to pritiahne ľudí aj toto. Čiže nepotrebuješ len, jak som spomínal, tie peniaze, teda ten materiálne hodnoty, ale potrebuješ nejakú tú zábavu, oddych, aby si mal teda ten spokojný život. A ešte raz opakujem, teda stránka sa volá Fici Media a adresa je fici.to.
Dobre, a my si ideme zahrať.
Dobrý deň, prajem. V tejto chvíli už
pán Adrian, pán Boris, Norbert. Dobrý deň.
No, ideme na to. 0950661116, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz a môžete klásť otázky tu prítomnému Borisovi Wagnerovi. Telefón ešte nezvoní, ale hneď začnem prvým mailom. Tak ako zvyčajne aj dnes sledujem vaše vysielania, hoci vášmu projektu fandím, podľa možnosti vás podporujem. Dnešný hosť ma pobavil viac ako Hans Christian Andersen. Rozdiel však je v tom, že z rozprávok pána Andersena sa dá poučiť, ale z rozprávok pána, ktorý momentálne má prednášku u vás, si dovolím pochybovať, či niekedy niekto bude mať z toho taký osoch. Venek sa už trochu pribrzdí a posnaží sa veci, ktoré myslím dosť kostrbato prezentuje, si trochu naštuduje a skúsi dať ich do nejakých súvislostí, ktoré sa nedajú obísť. Neuž sa prebudí a nefantazíruje. Podľa mňa len mudruje a nevie, o čom hovorí. Viete, o čom hovoríte, pán Wagner?
Viem, o čom hovorím. Dobre, ďakujem za tento názor. Ono je to dosť ťažké. A to, že to kostrba to prezentujem, s tým súhlasím, nemám s tým žiadny problém to priznať. Ale ďalší problém, ktorý tam je jednoznačne, to je tak strašne veľa a je to tak komplikované, preto hovorím, že tomu rozumiem a rozumiem tomu dosť dobre. Že neviem to dať lepšie, proste skáčem z témy na tému a veci to nepomáha, s tým súhlasím. No a postupne to začnem pripravovať, jak som spomínal, a začnem to dávať von. Takže tak, no, nemám na to čo viac povedať.
Ak teda sa už dotelefonujete, skúste vydržať na tej linke, ono to pomáha k debate. No a ďalší kritický mail. Pekný deň Infovojna, každý deň vás počúvame pozornosť, ale dnes vypíname, radšej si prečítam sci-fi knihu. Tento pán je ako Isaac Asimov, jeho videnie sci-fi sveta ma dojíma až natoľko, že sa to nedá počúvať.
Nuž, tak som dopadol takto špatne, no tak dobre.
Ono to, počkaj. Ja môžem odporučiť, hej, je vybaviť si tú licenciu z Národnej banky. Lebo bavíme sa tu o investičnej spoločnosti. Hej. A keby si mal tú licenciu z Národnej banky, tak tí ľudia, čo teraz vypisujú, tak nevedia, o čom rozprávajú. Hej. Ale
vieš, na to, aby si mal licenciu, tak potrebuješ mať akciovú spoločnosť s minimálnym imaním 150 000 eur. No? Potrebuješ na to rôzne povolenia, ďalšie a tak ďalej, a tak ďalej. To potrvá to dosť dlho.
Ale veď to môžeš si zakladajúcich členov to urobiť. Vieš, povieš, toto potrebujem, oni po 150 litrov ideme toto ideme urobiť a budete akcionári a potom to môžeš preklopiť niekam iným. Vieš. Ale myslím si, že logicky na Slovensku, pokiaľ to nemá náležité úradné veci, tak ľudia sú nedôverčí, lebo prišli o milióny korún v minulosti. To som ja počul, lebo ja som to nebol vtedy.
Stále vďaka tomuto systému
ale nie je to priamo. Lebo ak on zo zákona musí odviesť daň, hej, napríklad z príjmu, hej, a potom mu to tam niekto rozkradne, tak to on už nevidí. Vieš. A toto je v tom, ale toto sú peniaze, ktoré on vie, že sú jeho, lebo Slovák, a ja sa to snažím, ja neviem, koľko už 13 rokov vysvetľovať týmto nešťastným ľuďom, hej, že aj keď si odviedol daň, to sú peniaze, ktoré si zarobila, sú tvoje. To sú tvoje peniaze, ktoré ti, rozumieš? To nie je ako z čoho. Máš hrubý plat, to si zarobil. Hej? A z toho zaplatíš daň, to sú furt tvoje peniaze. No a teraz, či ich dáš do investičnej spoločnosti alebo do štátnika, to je úplne jedno, stále sú to tvoje peniaze. No lenže Slováci si nikdy nestihli vytvoriť vzťah k peniazom, ktoré sa volajú daň. A toto je problém. Rozumieš?
Ale keď ty máš svoje peniaze, ktoré sú zarobené, očistené od daní, ktoré sú čisté, sú tvoje, sú v tvojej peňaženke, môžeš si s nimi urobiť, čo chceš a potom si ideš niečo kúpiť a to, čo potrebuješ teda samozrejme a zaplatíš za to 500 eur namiesto toho, že by si mohol zaplatiť 400, ano. Tak vtedy prichádzaš o tie peniaze.
Ano, no ja to už druhýkrát, ale to už druhýkrát. DPHčka iba ďalšia.
No nie, ty by si za to zaplatil len 400 a už pozor, už máš tých 100 doma.
Áno.
Ale dobre, to bude možno tiež nejaká fikcia.
Máme telefonát, čo nie je fikcia. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
No dobré ránko, pani, či deň, či čo tam máte.
Už je deň.
Erik pri telefóne, Adrian, zdravím.
Ahoj, Erik.
Zdravím aj Norberta, aj Borisa.
Čau.
Ten e-mail, ktorý som si čítal ako prvý, 100% s tým súhlasím, pretože Boris momentálne naháňa niečo, ako by som povedal, porcuje diviaka, ktorý ešte beha v lese. Hej. Čiže, ak som tomu porozumel, a berte ma s rezervou, rozumieme sa dobre?
Áno, ja počujeme.
Ďaleka veľmi. Počujeme dobre? OK. Lebo keď nepočujem, tak zložím, rovno nemá význam. Takto. Čiže on chce vytvoriť hedžový fond, ktorý bude v podstate sponzorovať nejaké projekty, ktoré ešte nemajú žiadnu históriu. V podstate nie je tam žiadny výkaz nejakej ekonomickej činnosti, kapitálu, a chce, aby ľudia do toho investovali a založiť to na malých vkladoch, hej. Na to môže zabudnúť, hej, teraz. Hej, ako, do toho ti nikto nepôjde, pretože ja keď ako investor, hociaký investor, keď nemám nejaké dáta o tom, do čoho chcem ísť a do čoho mám vložiť a mám iba nejakú projekciu, tak do toho ti nikto nepôjde v živote. Hej. My sme sa bavili, Aňo, keď som prvýkrát vám volal pred 5 rokmi, som vám povedal, že politicky to nikdy nedáte. A politicky to nikdy nedáte. To ako, sorry, je mi ľúto, ale voľby nevyriešia. A preto by som sa povedal Borisovi, že ideu má správnu. Spraviť to cez ľudí. A neviem, či si pamätáš, ja som párkrát volal o tom a som povedal, že jedine cez ekonomiku sa to dá spraviť.
No.
A ako vravím, tu je to na to krátky čas, ale môžeš kľudne Borisovi dať moje číslo, tam je. A ja mu za pol hodiny vysvetlím, ako sa to dá. Pretože ja ten plán mám, teda tiež nie je ešte hotový na 100%, hej, ale proste musí sa to založiť vy stále zakladáte všetko, každý, kto zaklada niečo, zaklada všetko na zisku. Nemusí byť všetko založené na zisku. Stačí, že je to založené na nule. Nemusí byť z toho profit, stačí, že je z toho nula. Že nie je z toho strata. Hej. A toto je celý základ celého toho, ako môžeš dostať celý štát späť do rúk občanov a ďalej sa to zabrzdí ešte na tom, to, čo on chce, presne na politickej garnitúre, ktorá je čisto hlboko zapichnutá v Európskej únii, pretože stamať dostávajú prachy. A to je celé. A takto k tomu ešte dodám, že proste ja mu poviem potom, ako a čo a ako, aj ako využiť peniaze v podstate, povedzme, nepriateľa na, vo vlastný prospech. Alebo teda v prospech Slovenska, dajme tomu. Čiže ak chce, tam číslo je...
Už je posunuté, ja, tu mám teraz, ja som šikovný.
Je posunuté, ja tu mám teraz necelých 7 hodín, takže nech prihliada na to, že v podstate ja sa budím niekedy okolo 7, čiže okolo vašej 12. v podstate. Tak niekedy okolo 6. večer vášho času, keď mi zavolá, tak to bude ako ideálne. Môžeme cez WhatsApp kľudne, hej, alebo cez satelit, alebo cez pevnú linku, bo potom môžem...
Číslo som posunul.
Dobre, takže, majte sa, chlap. Takže,
ďakujeme.
No?
Dobre, čo sa týka toho, nemajú to byť projekty len na zelenej lúke. Ohľadom tej kontroly som tam hovoril dosť, ale respektíve nehovoril som dosť, ale hovoril som, že tam je, som to spomínal, a bude dostatočná. Takže tam by som ja problém nevidel, ale OK.
No a my máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, pri telefóne Elena. Ja by som chcela odkázať pánovi Wagnerovi, že všetka tá idea, ktorú on spomínal, mi pripomína jednotné roľnícke družstvá za socializmu. Presne na tomto princípe boli založené. Nech si pozrie, ako to fungovalo a nech si aj odtiaľ zoberie príklad. Takže takýto je môj názor.
Ďakujeme.
Však, keď to je založené teda na tom, a že sa to podobá, tak v podstate už netreba vrať, ja som to len trošku posunul ďalej, že to má byť riadené a kontrolované modernými informačnými technológiami, kde vlastne získame oveľa väčšiu efektivitu toho celého, všetkých tých procesov, ktoré tam prebiehajú. Ale áno, máte pravdu. Nehovorím, že som toho odtiaľ okúkal, ale to je proste základný princíp. Má dať, dal, odnikať, ale potrebujete vytvoriť. A áno, aj to, ešte sa vrátim k tomu Erikovi, čo volal predtým. Tá nulová hodnota je OK, lenže na tú nulovú hodnotu tiež musíte, respektíve, že tam nemusí byť ten zisk. Na to musíte tiež zarobiť, inými slovami, tie náklady, ktoré s tým máte spojené, musíte tam vytvoriť tú pridanú hodnotu toho zisku. Čiže minimálne do toho sa treba dostať, ano, s tým súhlasím, že stačí byť na nule. Ale pozor, potom, ak by tam mali mať občania svoje peniaze, tak ich tam zase nedostanete, tie peniaze, pretože to už tej banke majú fakt otrolili linku viac.
Dobre, telefón nemáme, ale mám tu mail. Právo neplatí, preto sa môže stať to, čo sa stalo spoločnosti Prvá garantovaná, DVP a podobne, tiež mali dobrú myšlienku, peniaze investovali do slovenských firiem a potom žraloci ako Penta a spol. Dostali záluh na majetok investorov. A tak s požehnaním Národnej banky, súdov a s pomocou polície pozatvárali majiteľov firmy do basy a boli tam dovtedy, kým nerozobrali majetok akcionárov do posledného šróbu. Nitrančan nám napísal.
No k tomuto jedno, samozrejme, nechceli by sme, aby to dopadlo takto isto. Ale tam som spomínal, že treba dostať do politiky slušných poctivých ľudí, aby sa toto nejakým spôsobom neudialo. No,
no a kde ich zjať?
No ja neverím, že medzi 5,5 miliónmi ľudí nie je 150 na legislatívu a ďalších 150 plus minus do exekutívy. Takže neverím, že tak nie je. Skôr je problém inde. Oni keď vidia, čo sa to deje, takto. Keď chceš ísť do politiky, tak musíš počítať s tým, že sa pošpiníš. Jednoznačne, pretože... A ďalší problém je, že nepresadíš to, čo presadiť chceš, to svoje. Pretože oni ťa tam nechcú takého, keby si chcel niečo robiť v prospech ľudí, oni ťa tam nechcú. Oni proste potrebujú to udržať v tej podobe, v akej to je teraz. Tým pádom sa celý pošpiníš, keď do toho vlezeš. Ale keď dáš ponuku ľuďom, aby vošli do politiky, do niečo, čo je čisté, tak teoreticky prídu. Ale keď vidia, čo sa vlastne deje, že vlastne nie je šanca, keď vidia, vlastne ja som toho tiež nejakým spôsobom dôkazom, že tá šanca tu je veľmi, veľmi nízka, ale aj tak budem stále sa snažiť a budem sa snažiť to presadzovať, až proste dokiaľ ma to bude baviť. Je možné, že príde čas, keď si poviem, že pichnem vidli
do sena a kašlem na to.
Ďalší kritický mail. Zdravím, toto je čistá demagógia a presne ľudia už neskončia na ďalšie BMG Invest. Človek v momente, keď tam vloží peniaze, tak doby do po peniaze v lufte. Len hlupák tam vloží peniaze. Sorry, ale to je môj názor. Jozef napísal.
No, v žiadnom prípade to nie je žiadny BMG Invest a niečo podobné, čo funguje tým spôsobom, že ešte ja som to tam popísal, že je to ako keby multilevel marketing. Je to v podstate z výnosov tých spoločností a malo by to fungovať úplne inak ako BMG Invest. Preba živého, keď budeme
Počkaj, BMG Invest nebol multilevel, BMG Invest bola Ponzi schéma.
Dobre, v princípe, dobre, súhlasím, áno, to som teraz zle povedal, ja hej. Čiže v princípe oni potrebovali peniaze na to, aby vyplácali tých investorov z ďalších peňazí, ktoré do toho vkladali tí noví investori. Čiže na konci dňa to musí niekedy padnúť. Kdežto toto, hej, ešte raz opakujem, tu sú výnosy z reálnej činnosti tých podnikov, z reálnych ziskov, ktoré si budú musieť tí podnikatelia zdaniť a hotovo.
Vážená Infovojna, zdravím vás aj vášho hostia pána Wagnera. Chcem veriť tomu, že pán Wagner má úprimnú snahu veci zlepšiť, ale musím súhlasiť s pánom Lichtnerom, že pre veľa ľudí je premýšľanie dosť bolestivé a čakajú na veľmi jednoduché podanie. Čítať pre nich je problém, pretože aj poviedka v časopise, aj tu majú problém prečítať s pochopením, prekladám z češtiny. Vaše podanie myšlienky je OK pre človeka, ktorý má záujem, ale vzbudiť záujem a pozornosť bude pri tomto štýle asi problematické. Ako bolo povedané, musí tam byť jednoduchosť. Dovolte mi malé prirovnanie, toto je asi tak, ako keby ste sa snažili pánovi Šimečkovi vysvetliť, kde a ako použiť integrál. 5 hodín budete vysvetľovať, Miško bude súhlasne kývať hlavou a po 5 hodinách sa opýta, a ten hadík je čo? Držím vám palce, ale neviem, ako veľká časť dnešnej spoločnosti je v stave chápať. Pavel,
toto je jedna vec, je to pochopiť, ale druhá vec je, že tam sú niancie, ktoré bude musieť pán Wagner zmeniť. Hej? Ako to nie je len teraz o chápaní. Aj tí, ktorí to chápu, hej, budú chcieť zmeniť niektoré veci. To zistíš, to ti príde.
Ja viem. S týmto pánom súhlasím, čo povedal, ale ešte sa vrátim opäť k tomu Erikovi, jak som spomínal, že hľadám vlastne tých ľudí, ktorí by to tiež nejakým spôsobom tieto myšlienky šírili ďalej. Tak v podstate dúfam, že sa nejaký ozvu a je ten pán Erik teda možno, že mi otvorí oči trošku iným smerom, možno, že mi naznačí.
Vieš čo, ono je dobré do takejto širokej verejnosti s takouto vecou ísť, lebo poviem ti jednu vec, ja som tiež robil veľa projektov a párkrát som si natlkol hubu, lebo samozrejme, keď to robíš sám, tak ty to máš tunelové videnie. Hej, tomu sa neubrániš proste, lebo vieš, aké to je fasa toto, čo ideš urobiť, aký je to super nápad a máš tunelové videnie a potrebuješ zvonku, aby sa na to niekto pozrel. V tomto prípade máš 100 000 ľudí, ktorí sa na to pozrú. No dobre, ako väčšina to nebude riešiť, ale niektorí to budú riešiť napríklad ako Erika a možno ti pomôžu, vieš. Možno tam treba 2-3 veci zmeniť a zrazu to bude mať úplne inú fazónu, vieš.
Ja mám pripravenú nejakú stratégiu, hovorím, začnem používať, uvidíme, jak sa ukáže.
Hoď s ním reč, podľa mňa, to bude najrozumnejšie.
Máme telefonát ďalší, počúvame, nech sa páči.
No, zdravím, porušujem pravidlo a Erik pri telefóne.
Myslel som si podľa čísla.
Takto, Boris, zbytočne rozoberá to, čo som povedal, pretože to som nepovedal skoro nič. Tam tá idea toho cenu je presne na tom založená, že po odpočítaní nákladov miest a tak ďalej. Ale takto, baví sa človekom, ktorý má za sebou bankovníctvo v jednej z najväčších institúcií, najdôležitejšie institúcie v Európe ako analytik, hej? Zároveň manažer jednej firmy, ktorá predáva videohry, svetová firma takisto. Čiže ja som tento model, čo ty máš, ako pravím, cesta je správna. Preto ešte raz opakujem, politicky to nikdy nedáte. Nikdy to nedáte, proste nie je tam šanca, tam je, ani matematicky sa to nedá. Hej. Na to sľúbiť ľuďom niečo zase a potom samozrejme nebyť schopný to splniť, pretože proste systém je nastavený tak, že ty to nemôžeš splniť. Hej. Tak to nedáš proste, politicky nikdy. Práve preto najprv ekonomika, prejsť z ekonomiky do politiky, potom prebrať politický systém a tak môžeš ísť ďalej, to je celé. Všetko ti to vysvetlím, hoďku na telefóne, dáme normálne otázky, není problém. Ja som mal Ja som takedy Aďovi rozprával, keď tam bol ten plochozemec, že trebalo by ľuďom proste naučiť ich finančnej gramotnosti. Hej, lenže ja mám toho toľko sám, že sa k tomu nikdy nedošlo. Potom prišiel Praslav, on to celkom dobre tam začal rozoberať, ale tiež to niekde zabehol inde. A tak ja som, aj Brian ti poviem na rovinu, tak som prišiel k tomu, že tie informácie, ktoré by som ti ja podal, obyčajnému človeku by boli aj tak na nič. A proste informácia, ktorú máš, ale nevieš ju použiť, to ako keby si ju nemal. Hej. Čiže takto. Kľudne, Boris, takto. Ja mám teraz tu na 7 hodín, ako hovorím. Od 3. po obede môjho času, to znamená u vás okolo 6. to je, nie, počkaj, 7, okolo 8. kľudne kedykoľvek môže zavolať alebo napísať na WhatsApp a môžeme to prebrať. Normálne, hoďka mi stačí na to úplne. Idea je správna. Ako ideu máš správnu, ale ako vravím, to je zatiaľ poprvé varenie zloby, pretože nemáš nič hmotné. A po druhé je to furt ešte ďalej zase krajanie toho diviaka, ktorý ešte behá po lese. Hej, chlapci, majte sa.
Ahoj.
Teším sa na telefón s Borisom. Čau.
No, ja ešte k tomu, teraz k tomu krajaniu z vody, respektíve áno. Kus roboty za mnou už inak je vidno. Keď si pozriete na tú stránku Fitchi Media, čo všetko sa tam dá urobiť a tak, jak som spomínal, takže tam už kus roboty v podstate bez zdrojov. To som ešte vedel potiahnuť, lebo to proste nejako išlo, nejak sa to dalo. Ostatné už neviem potiahnuť naozaj sám, keďže nemám ani žiadne príjmy z tej stránky Fitchi Media zatiaľ teda, čo neviem, akým spôsobom. Mám aj nejakú predstavu monetizácie, ale zatiaľ neviem aplikovať. Takže kus roboty tu už vidno je, preto hovorím, že som už urobil. Urobil som vám aj ten spôsob, ako vybrať kandidátku, ako si vybrať ľudí. Urobil som vám tam prieskumy, urobil som tam referenda. Čiže toto sú veci, kde sa ľudia môžu začať učiť to, čo treba. Proste aj tí, jak vy hovoríte, teda tí jednoduchší. No.
Mhm. Tuto je ešte jeden mail. Dobré ráno všetkým, ja sa nechcem miešťať do programu vášho rádia, robíte to dobre, ale chcem vyjadriť názor na pána Vargu Wagnera a jeho Fitchi Media. Už dvakrát som sa pokúšal prihlásiť, prečo nie, je to bezplatné, ale obidvakrát som skončil na tom, že musím zaplatiť euro. Takéto veci zbystria moju pozornosť, lebo je to varovné znamenie na podvod. Na čo potrebuje pán Wagner moje bankové údaje k tomu, aby som bol bezplatne prihlásený? A tieto jeho návrhy, pán Wagner je človek, ktorý rád počíta cudzie peniaze, to vážne, že daj mi dar a to sa oplatí. Ja vidím aj jedného človeka, ktorému sa to oplatí a to je pán Wagner.
Dobre, jak sa volá pán?
Peter.
Pán Peter. Takto, asi ste si neprečítali úplne všetko v tom prihlasovacom formuláre. Vôbec nemusíte posielať euro, vôbec nemusíte zadávať IBAN. Môžete to spraviť úplne, že bez toho, tak je to spravené. A už asi 2 roky, plus minus, neviem si presne spomenúť ten dátum. S tým, že to euro tam slúži len na to, aby sa overila vaša identita, keď chcete vpisovať tam nejaký svoj nejaký obsah, svoj mentálny. No je to nastavené na euro, tým, že keď niekto pošle, nastavil som to na okrúhlu sumu, s tým, že keď niekto pošle 99 centov, som tam mal jedného takého, tak ho to nepustilo, potom keďže to má kumulatívny charakter, tak keď tam doplatil ten 1 cent, tak ho to pustilo. To len tak skúšal, testoval jeden človek. A prosím vás pekne, viete, koľko stala tá stránka? Viete, koľko ľudí je tam zaregistrované? Keď sa dneska zaregistrujete, tak je tam 1700. Budete mať registráciu s číslom 1700. Takže a pozor, len 30% z týchto ľudí, z týchto 1700, uviedlo číslo účtu a teda poslalo to 1 euro. Ale samozrejme, pozor, niektorí posielajú aj viac ako 1 euro. Takže nie je to len zase takto. No.
Mm-hmm. Toľko na dnes všetko, pán Boris Wagner. Ďakujeme pekne.
Dobre, ďakujem aj ja.
Ďakujeme.
A do počutia.
Ďakujeme, no a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine rannej. Ja vám želám pekný deň všetkým.
Hosťovi a samozrejme Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.